την ορθόδοξη την ορθόδοξη ιστολογία, η ιστολογία τι λέει για αυτό το πράγμα. Σαν δογματολόγος που είναι βέβαια ορθόδοξα πράγματα που μας πει. Και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Να ευχηθώ σε όλους καλή ανάσταση.
Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φοιτητέ μου, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Επέλεξα το θέμα γενετήσιες σχέσεις των δύο φύλων χωρίς ιδιαίτερο υπότιτλο και αυτό σημαίνει μπορεί να υπάρχουν αναφορές στο γάμο, μπορεί να υπάρχουν αναφορές στην αγαμία, αγαμία κατά κόσμων, αγαμία κατά Χριστών, γάμος των κληρικών, δεύτερος γάμος με ερώτημα των κληρικών κλπ. Ένα σωρό άλλα προβλήματα. Θα απαντήσω στον πατέρα Παναγιώτη, το ότι είναι ένας δογματολόγος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αποφαίνεται περί των ορθοδόξων δογμάτων. Η Εκκλησία αποφαίνεται περί των δογμάτων και ο δογματολόγος και οποιοδήποτε οφείλει να πειθαρχεί και να υπακούει στη βούληση της Εκκλησίας όπως αυτή εξεφράστη διαμέσω των αιώνων μέχρι σήμερα. Άλλος αποτελεί παραφωνία, να μην πω κάτι χειρότερο, στον χώρο της Εκκλησίας. Επέλεξα το θέμα γιατί δυστυχώς από την πληροφορία που έχω μέσα από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως και γενικότερα από το χώρο των δικαστηρίων των αστικών την τελευταία τουλάχιστον πενταετία, να μην πω ακόμη σε μικρότερο χρονικό όριο, υπάρχει μεγάλη κρίση στις σχέσεις των συζύγων, όχι αυτών που έχουν τελέσει γάμο με διαδικασία πολιτικού γάμου ή με ένα σύμφωνο συμβιώσεως, αλλά και αυτούς που έχουν τελέσει το γάμο εν τη Εκκλησία και δια της Εκκλησίας, με την ευλογία της Εκκλησίας, τη συγκατάθεση των γονέων αμφωτέρων των συνερχομένων στο γάμο. Και αυτό θέλω να το θεωρήσω ότι είναι όχι μόνο συνέπεια της τελευταίας οικονομικής κρίσης, η οποία κυριολεκτικά μαστίζει όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δυστυχώς στο χώρο ακόμη των Ορθοδόξων Χριστιανών της συγκεκριμένης χώρας της Ελλάδος αρχίζει και γίνεται ορατή η εκκοσμίκευσης εντός εισαγωγικών και αυτή, η οποία έρχεται δυστυχώς σαν φρούτο, ας μου επιτραπεί η λέξη, από τη Δύση, από τη λεγόμενη Χριστιανική Δύση ή αν θέλετε ακόμη και στενότερα από το χώρο της Ευρώπης, της Ηνωμένης υποτίθεται Ευρώπης, η οποία υποτίθεται ότι είναι πολιτισμική πραγματικότητα και αποδεικνύεται στην πράξη εντός το αντίθετο μια μονομερή συσσωπαιδευτική προσπάθεια κυριολεκτικά εξουθενώσεως όλων των Ορθοδόξων. Δεν θέλω να πω σε άλλες διαστάσεις να μην πολιτικολογώ με αναφορά ή στην πρώην Ιουγκοσλαβία ή αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της Ρωσίας ή που συνέβησαν το 2008 κλπ. Έτσι η κρίση, θα έλεγα, στον ελλαδικό χώρο αρχίζει και υπάρχει εντονότατη από την εποχή που η τότε ηγεσία της ελληνικής πολιτείας δυστυχώς ηθέλησε, αγνοώντας την παράδοση την Ορθόδοξη, να καθιερώσει μονομερός τον πολιτικό γάμο εις βάρος και του θρησκευτικού γάμου στον ελλαδικό χώρο, με την υποχρέωση, αυτό ήταν το αρχικό κείμενο και αρχική βούληση, και οι τελέσσεντες Ορθόδοξο γάμο να υποχρεωθούν να τελέσουν τον πολιτικό γάμο. Και φυσικά κάτω από τη σειρά αντίσταση και την αιμονή των Ορθοδόξων Ελλήνων, αναγκάστηκε να το πάρει πίσω η τότε κυβέρνηση και να περάσει αυτή τη διάταξη του πολιτικού γάμου. Με πρόσημα μεν και λοιπά, ότι άλλοι είχαν άλλα δόγματα και λοιπά, αυτά είναι όλα φεδρές δικαιολογίες. Και αυτό απαιτέρεσε την αφετηρία να έχουμε πάρα πολλές διαφοροποιήσεις στο λεγόμενο αστικό δίκαιο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε συνάντηση με την διεύθυνση του πολιτικού γάμου έγινε η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και υποτίθεται ορθόδοξος χώρα και ορθόδοξος πολιτικός, εάν πράγματι σέβεται την ιδιότητά του, δεν μπορεί να ψηφίζει νόμο για τις αμβλώσεις οποιαδήποτε χρονική περίοδο και γίνει η άμβλωση. Διότι από την πρώτη στιγμή της συνευρέσεως και της συλλήψεως, δηλαδή η συνεύρεση δεν σημαίνει πάντοτε και σύλληψη, από την στιγμή της άκρας συλλήψεως, κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει άνθρωπος. Οπότε δεν μπορείς πλέον να έχεις τη συγκατάθεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της πίστης των Ελλήνων για να κάνεις. Σιγά σιγά όμως τα πράγματα τα περάσαν κατά τέτοιο τρόπο που αυτή η εκκοσμίκευση αρχίζει και περνάει και περνάει και περνάει και θα μείνω για να μιλώ πιο πολλά στο πρόλογο. Τελευταίο θα λέγαμε εισαγόμενο εντός εισαγωγικών είναι η τέλεση αυτών των γάμων που έγιναν στο περιβόητο νησί του Αιγαίου και με προσφυγές τα λεγόμενα ευρωπαϊκά δικαστήρια κλπ. Και αυτός καθοδηγούμενος, οδηγετούμενος και η τελευταία απέτηση, αυτή δεν ξενίζει απλώς πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά των Ορθοδόξων, αλλά και προσβάλλει την ιδιότητα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Δεν μπορεί να εννοηθεί γάμος μεταξύ ατόμων, ανθρώπων, οι οποίοι ανήκουν στο αυτό φύλο. Είτε αυτό είναι άρανες, είτε αυτό είναι φίλης. Ούτε η Εκκλησία είχε και ασχολήθηκε ποτέ με το λεγόμενο τρίτο φύλο, διότι η παράδοση της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων εδραζομένη στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ερμηνευωμένη από την παράδοση της Εκκλησίας και κυρίως από τις θέσεις του ανθρώπου Ιησού Χριστού, δεν δέχεται την ύπαρξη τρίτου φύλου, αλλά από την πρώτη βουλή του Τριαδικού Θεού, άρχεν και θύλη επίησαν αυτούς και μάλιστα κατ' εικόνα Θεού επίησε και το άρχεν και το θύλη. Και μάλιστα υπάρχουν και οι θέσεις πολλών πατέρων της Εκκλησίας και θεμελιώνονται μέσα στα βιβλικά κείμενα ότι αυτά τα δύο στην ουσία είναι ίμιση και ίμιση, γι' αυτό και είδατε στο κείμενο το βιβλικό της Γενέσεως όταν υπνώνει τον Αδάμ και εκ της πλευράς αυτού οικοδομεί γυναίκα, τότε ο Αδάμ λέει «Οστούν εκ των οστών και σάξε της αρκός μου». Και έτσι θα λέγαμε αυτά τα δύο, ο Ανήρ και η Γυνή, αποτελούν το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος. Αφήνω τις άλλες προβληματικές, θα σας τις δώσω αν χρειαστεί. Και από την πρώτη στιγμή οι σχέσεις των δύο φίλων και των δύο δημιουργημάτων του Τριαδικού Θεού εδράζονται στην αμοιβαιότητα, στην ισοτιμία του ενός απέναντι στον άλλο. Η ισοτιμία αυτή φτάνει σε τέτοιο σημείο, όπως ερμηνεύεται πάρα πολύ ωραία από την Καινή Διαθήκη, διαστόματος του ιδίου του Θεανθρώπου ή με την ερμηνεία του Αποστόλου Παύλου κατ' εξοχήν στο 7ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής, ότι ο ένας δεν μπορεί να υπάρχει άνευ του άλλου, είναι αυτό που λέει πολύ λαϊκά ο λαός, είναι σαν να έχει ένα μήλο και αν αυτά τα δύο κομμάτια δεν ταυτιστούν και θα λέγαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και πολλές φορές δεν μπορεί κανένας να διανοηθεί πως ακόμη και η εκλογή του συντρόφου αποτελεί κατά την πίστη της Εκκλησίας και την παράδοση εδραζομένη μέσα στη Γραφή και η εκλογή του συζύγου ή της συζύγου είναι και αυτή δώρο και προσφορά του Τριαδικού Θεού προς τον άλλον, φυσικά εφόσον την αποζητεί και την επιδιώκει. Εκείνο που θέλω από την πρώτη στιγμή να τονίσω, θα αναφερθώ στο κείμενο αμέσως και να κάνω τον πρώτο σχολιασμό. Ο άνθρωπος είναι το το τελευταίο δημιούργημα του Τριαδικού Θεού, όταν υπάρχει όλο το άλλο βασίλειο, το φυτικό και το ζωικό, και λέει πολύ ωραία το κείμενο, ενώ παρήλασαν μπροστά στον Αδάμ ένα σωρό ζώα και εκείνος τους έδωσε μάλιστα και το ιδιαίτερο όνομα, λέει το κείμενο: το δε Αδάμ ούχε βρέθη όμοιος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποκατασταθεί η σχέση του ανδρός ή οδήποτε ανδρός με τη γυναικός τη άλλη σχέσεως. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, θα λέγαμε, σε καλαρότερη μορφή συνέβρισης ανδρός μετά ανδρός, ή στη χειρότερη περίπτωση συνέβρισης του ανδρός ή και της γυναικός, αν θέλετε, με όχι πλέον ανθρώπινο είδος, αλλά με το ζωικό βασίλειο. Δεν θέλω καν να το σχολιάσω. Δυστυχώς, στην παγκόσμια ιστορία έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, και αυτό αποτελεί εκτροπή, παραφύσιν κατάσταση, στην κατάσταση την οποία δημιούργησε ο Τριαδικός Θεός, που έθεσε τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο, θα λέγαμε χώρο ζωής, που είναι άμεση η κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, εργάζεστε, φυλάσσιν Αυτόν, με την προοπτική, εάν τηρήσει την εντολή, και ποια ήταν η εντολή, τα πάντα δικά σου, πλην δεν θα φάτε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του. Με την προοπτική έσαι ως Θεή. Σας δίνω λοιπόν το πρώτο χαρακτηρισμό. Ο γάμος αποτελεί από την πλευρά του Τριαδικού Θεού δημιούργημα με προοπτική εσχατολογική, θα λέγαμε στη γλώσσα της Εκκλησίας, προορισμένοι να κερδίσουν την αιώνια ζωή, συζώντες, ομόζυγοι, ομόψυχοι, μέχρι το τέλος του βίου. Ένα στοιχείο που μπορεί να δώσει κανένας: ο γάμος τι είναι? Συγκλήρωση του βίου, και ο προσδιορισμός ο γνωστός του Μοντεστίνου, διαπαντός του βίου. Όχι επιλέγεις για 3 χρόνια, 3 μήνες, και πολλές φορές έχουμε και τραγικά στον ελλαδικό χώρο. Ήταν έτοιμοι να οδεύσουν προς το μυστήριο και μάλιστα εν τη εκκλησία, και ο ένας όχι το απειόν εσάρδης, δεν πήγε στο μυστήριο, ή άλλες περιπτώσεις ετελέστη ο γάμος και εκκλησιαστικός, και το ίδιο βράδυ το είχαν διαλύσει. Αυτό σημαίνει ανευθυνότητα των προσερχομένων στο γάμο, και θα έλεγα παρά την προσπάθεια που κάνει η Εκκλησία και τους τελευταίους καιρούς με την καθιέρωση του θεσμού των σχολών γονέων, δυστυχώς δεν υπάρχει ανάλογης προπαιδεία στη νέα γενιά. Όχι διότι δεν υπάρχει από την πλευρά της Εκκλησίας η προσφορά, αλλά δεν υπάρχει από την πλευρά της νεότητος ιδιαίτερη μέρημνα να προετοιμαστούν προς το γάμο. Και ενώ θέλει να κάνεις μια αγορά ή οτιδήποτε, αρχίζεις και επεξεργάζεσαι την κίνηση έξω στην αγορά κλπ. Ο γάμος σαν να είναι κάτι, μην το σχολιάσω δηλαδή, έτσι. Και λες, δεν πειράζει, μετά διαλέγουμε μια άλλη, παίρνω έναν άλλον, τι είναι, και δεύτερος, και μάλιστα με την καθιέρωση τώρα του αστικού γάμου, όπως είναι με το σύμφωνο συμβιώσεως, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς ένα μήνα να έχεις διαλύσει 4-5 γάμους. Με όλη την προβληματική την οποία γνωρίζετε, αν αυτός ο γάμος συνεπάγεται και τη δημιουργία τέκνων, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αυτών, όταν και κάποτε οι δυστυχείς γονείς ένθεν και ένθεν, ή της συζύγου ή του συζύγου, ή του πρώτου συζύγου ή του δευτέρου συζύγου κλπ, γιατί έχει και εκείνος από άλλο γάμο, άλλο προγενέστερα τέκνα, όταν θα πάψουν να υπάρχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ή θα έλεγα στην κρίση που μαστίζει τον ελλαδικό χώρο, όταν η ελληνική πολιτεία, ενώ είναι υποχρεωμένοι και από το άρθρο του συντάγματος να δέχουν την οικογένεια ως θεμελιώδη αρχή στο χώρο του έθνους, το κράτος το ίδιο αδιαφορεί για την κοινωνική μέρημνα ανατροφή των τέκνων. Και δεν μιλάμε μόνο πνευματικά, μιλάμε και με τη στενή έννοια την ηλική. Και φυσικά αυτό το κενό έρχονται να το καλύψουν ένα σωρό τυχοδιώκτε, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο ελλαδικός χώρος τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 80, αλλά και αν θέλετε και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, η οποία ήρθε θεσμοθετημένη από πάρα πολλούς, ακόμη και από το χώρο ηγεσίας κάποιες της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι αυτή θα ήταν που θα έσωζε την Ελλάδα και τον κόσμο όλο. Και ενώ ακριβώς συμβαίνει το αντίθετο, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση δεν έρχεται σαν αποτέλεσμα της ελεύθερης μετακίνησης, αλλά της βιαίας μεταφοράς των κατοίκων και των λαών από περιοχή σε περιοχή, και με τη δυσμενέστατη, αυτό είναι το που με ενδιαφέρει, υποχρέωση του μίζωνος των πολλών, των περισσότερων, όχι απλώς να ανέχονται τους ολίγους, τους ετεροδόξους, ετεροθρήσκους και λοιπά, τους αθέους, αλλά να έχουν και αξιώσεις αυτοί σιγά σιγά να ξεθοριάζουν την ελλαδική πραγματικότητα, την ορθόδοξη πραγματικότητα, και φυσικά η Εκκλησία σαν διοίκηση, ίσως στεναχωρείται καμιά φορά σε βαβλιότητες που τα λέω έτσι ομά, αναγκάζεται η Εκκλησία σε επίπεδο προσώπων να μην μιλά, να σιωπά. Ενώ όφιλε και η Εκκλησία και η πολιτεία, μιλάω, όταν λέω πολιτεία μιλάω τους Έλληνες ορθοδόξους πολιτικούς, όχι αυτοί που έχουν το ορθόδοξο φρόνημα στις ταυτότητές τους, και είδατε και εκεί ακόμη έγινε προσπάθεια ακόμη να φύγει η ιδιότητα του ορθοδόξου χριστιανού και από τις ταυτότητες, και αυτό ακόμη πειράζει τη νέα πραγματικότητα. Ένα στοιχείο που θα σας δώσω εξίσου. Μέσα στο κείμενο των πρώτων κεφαλαίων της Γενέσεως, ιδιαίτερα στο τρίτο κεφάλαιο, η ερωτική συνάφεια και συνουσία του Αδάμ και της Εύας σχολιάζεται με το ρήμα «γνωρίζω», και αν ενθυμίστε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, την ίδια αναφορά χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «ουκ εγίνωσκεν έως ου έτεκε τον αιώνα αυτής» κλπ. Τι σημαίνει γνωριμία? Η σαρκική σχέση των δύο συζύγων, πάντοτε μιλάμε άδεν και φίλοι απόλυτα, έρχεται σαν αποτέλεσμα της ψυχικής και πνευματικής ενώσης, η οποία προϋπάρχει, και θα έλεγα και με αναφορά στο χώρο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είχε καθόλου τυχαία καθιερώσει τη μνηστία σαν ένα στάδιο προετοιμασίας και κοινής πορείας προς το γάμο, εάν κατέληγε. Και πάντοτε κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας και την πίστη της Εκκλησίας, ουδεμία προγαμιαία σχέσεις των μελώντων να οδεύσουν στο γάμο πρώτου γάμου. Έτσι λοιπόν θα έλεγα κάτι που ακούστηκε κατά καιρούς δυστυχώς και στο χώρο από την πλευρά κάποιον. Οι προγαμιαίες σχέσεις δεν μπορεί να ευλογηθούν ποτέ από την Εκκλησία. Η Εκκλησία οφείλει να προβάλλει το άριστον, το υγιές, και εάν οι ορθόδοξοι χριστιανοί έχουν μια σχέση η οποία είναι αντίθετη προς αυτή την επίσημη θέση της Εκκλησίας, η Εκκλησία, εφόσον είναι πράγματι φιλάνθρωπος μήτυρ και ο Θεός ουδένα αποδιώκει, η Εκκλησία τι έρχεται? Έρχεται αυτή τη σχέση, δεν λέγα, το παράνομο δεν λέει τίποτα, την ανήθικο σχέση, αυτή τη σχέση έρχεται η Εκκλησία εκ των υστέρων, όταν προσέρχονται εν μετανοία, να την θεραπεύσει, όχι να την καθαγιάσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην έχουμε παρεξηγήσεις και θεωρείται ότι προγαμία σχέση και έρχεται πως η Εκκλησία καθαγιάζει. Η Εκκλησία δεν καθαγιάζει. Γι' αυτό στην περίπτωση των υποψηφίων κληρικών, εάν είτε από τη δική τους προσωπική εξομολόγηση είτε από άλλες μαρτυρίες υπάρχει μία σχέση του μέλλοντος να προσέλθει στην ιεροσύνη είτε στη διακονία είτε στην ιεροσύνη, πόλοντε μάλλον αργότερα στην επισκοπή, η Εκκλησία εκεί είναι απόλυτη στις θέσεις της και δεν κάνει χρήση αυτού του θεραμευτικού μέσου και τον αποκλεί της ιεροσύνης παντελώς. Γιατί την ιεροσύνη την βλέπει σε τόσο υψηλό μέγεθος μυστηρίου που θέλει, και με αναφορά αν θέλετε και στον αρχαίο Ισραήλ, να είναι άρσεν πρωτότοκο και να είναι απολύτως καθαρός. Γι' αυτό και η Εκκλησία είναι ανυποχώρητη και δεν πρόκειται να συγκατανεύσει ποτέ στην καθιέρωση, πιστεύω προσωπικά, δευτέρου γάμου κληρικών, έστω και αν η πρεσβυτέρα ή η διακόνισσα έφυγε μετά από ένα τροχαίο, μετά από κάποια αρρώστια κλπ, διότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να κατεβαίνει πνευματικά ο ιερεύς και ο διάκονος. Και έλεγα χθες στον ποταμό και το επαναλαμβάνω και σήμερα, εάν κάποιος νέος ή νέα οδεύουν και θέλουν να γίνει κληρικός και να είναι πρεσβυτέρα κλπ, θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ, γιατί η ζωή έχει πάρα πολλά ενδεχόμενα, και συγχρόνως θα έλεγα να το σκεφτούν όχι εκατομμύρια φορές όσοι οδεύουν προς την αγαμία στον πλήρο, διότι εκεί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πλέον άλλη, και η Εκκλησία οφείλει, εφόσον διαμέσου των αιώνων έχει καθιερώσει τους κανόνες, σεβομένη εαυτήν η Εκκλησία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας και την παράδοσή της οφείλει να καθαιρεί όλους αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν σαν παραφύση κατάσταση την έννοια της ιεροσύνης. Ο γάμος λοιπόν παρουσιάζεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως το σχολιάζουν οι πατέρες, σε μερικούς σαν μεταπτωτική κατάσταση, επειδή ακριβώς το βιβλίο της Γενέσεως γίνεται λόγος για την πρώτη σαρκική σχέση μετά την έξοδο του Παραδείσου. Αυτές είναι κυρίως θέσεις, αν θέλετε, του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ακόμη, ο οποίος έχει και επαναστατικές άλλες θέσεις, θα σας τις δώσω, του Γρηγορίου Νήσης, ο οποίος Άγιος μεν της Εκκλησίας με πάρα πολλά προβλήματα δογματικά, και αν μάλιστα αυτά που του αποδίδονται εκφράζονται από αυθεντικά δικά του κείμενα, ο Μάξιμος Ομολογητής, μεγάλη μορφή, η οποία και εκεί έχει εκείνα τα προθύστερα σχήματα ότι ο λόγος θα εισαρκούτο και αν δεν έπιπτε ο άνθρωπος στον παράδεισο κλπ. Θα σας δώσω τη θέση. Η Εκκλησία δεν ταυτίζει την πίστη της και την αλήθεια στηριζωμένη και εδραζωμένη στη θέση ενός πατρός της Εκκλησίας. Ούτε αριθμητικά, εάν καθίσει κάτω και να πάρει τις θέσεις. Αλλά βλέπει την παράδοση ενιαία από την αρχή και προσπαθεί να θεμελιώσει τα πάντα ή δυνατόν στα αυθεντικά κείμενα της Γραφής Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα εξ ονόματος του Μεγάλου Βασιλείου, ο γάμος είναι μέσα στον Παράδεισο και όχι πριν μετά την πτώση. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε είναι από την πλευρά του Θεού ευλογία, και το αυξάνεστε και πληθύνεστε, μπορεί να λέει ο Χρυσόστομος και να λένε και οι άλλοι κλπ. Και θα σας το συνδυάσω. Το γεγονός της υπάρξεως του στοιχείου της ειδονής, του έρωτος, σε αυτή τη σχέση της συνωσίας, μέσα από τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύεται από την πλευρά του Τριαδικού Θεού, δοθέν. Η έψης που υπάρχει, και μάλιστα λέει πολύ ωραία το κείμενο το βιβλικό και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και προσκολληθήσει τη γυναική. Οπότε το στοιχείο το αιρετικό της έλξεως υπάρχει μέσα στη φύση τη γυναικεία από την πλευρά του Τριαδικού Θεού, ούτως ώστε να υπάρχουν εκείνες οι προϋποθέσεις να έρθουν κοντά τα δύο φύλλα. Το στοιχείο λοιπόν της ειδονής είναι σύμφυτο με τη γενετήσια σχέση, δεν μπορείς να το αποχωρήσεις, και θα έλεγα με αναφορά στον Ρώμα Καθολικισμό, ο Ρώμα Καθολικισμός από την φανερά επίδραση του Αυγουστίνου, ο οποίος πριν να σπαστεί το χριστιανισμό ήταν μοντανιστής και από το ένα άκρο πέρασε στο άλλο, με αποτέλεσμα να δεχθεί ότι ο γάμος είναι κακό, είναι αμαρτία, και να δει το παραβατορικό αμάρτημα συνιστάμενο στην γενετήσια σχέση. Μια θέση η οποία δεν έχει πουθενά αναφορά σε κανέναν από τους Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας. Και σαν συνέπεια αυτής της θέσεως δυστυχώς του Ιερού Αυγουστίνου, που υιοθετήθηκε αργότερα και από τους άλλους σχολαστικούς στη Δύση, είναι ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, και παρά τη θέση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος λέγει ότι χορηγείται διαζύγιο με αναφορά στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης μόνο διαφορνία, και εκεί ακόμη ο Ρωμαιοκαθολικισμός, σε πλήρη αντίθεση προς την γραφή και προς τις θέσεις του Θεανθρώπου, ο Ρωμαιοκαθολικισμός δεν δέχεται διαζύγιο. Και υπάρχει μελχορισμός και λοιπά, αλλά διαζύγιο δεν δίνει. Γι' αυτό και βλέπετε τα γνωστά τερτύπια με τη Σοφία Λόρεν, με το αν θυμίστε και λοιπά, με όλους τους προβληματισμούς, αν αυτό λειτουργεί θετικά ή λειτουργεί αρνητικά. Από την πλευρά των πατέρων της Εκκλησίας, οι σχέσεις των δύο φύλων αναφέρεται ως συνουσία. Θα λέγαμε η πρόθεση συν και η λέξη ουσία, με την οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία αναφέρεται και στην μία Θεία Ουσία, με αναφορά στο Θεό Πατέρα, στο Θεό Λόγο, στο Θεό Πνεύμα, μία ουσία εν τρισή υποστάσιση, ή αν θέλετε ακόμη με αναφορά στο Χριστολογικό, δύο φύσεις, μία υπόσταση, και η μία απλώς φύσης, μία κουσαϊδίαν υπόσταση, νοουμένη ως ενυπόστατη εν τη υποστάση του Λόγου. Έτσι ο Ιησούς Χριστός, αυθεντικός άνδρας, με αναφορά στη φύση, χωρίς ανθρώπινο πρόσωπο. Και εδώ μπαίνουν προβληματικοί, δεν θέλω να σας δώσω άλλη προβληματική περισσότερο, εάν ο Χριστός μπορούσε να συνέρθει με τα γυναικός. Γιατί η συνέβρεση σημαίνει συμπλήρωση του ενός από το άλλο. Ο ένας βρίσκει την πληρότητά του, αυτό ήταν το δημιουργικό θέλημα του Τριαδικού Θεού, στον άλλον, έτσι ώστε ο Ιης να μην νοείται και να υπάρχει ερήμην του άλλου. Και θα δείτε, λένε πολύ ωραία οι πατέρες με αναφορά και στο Θείο Έρωτα. Ο Θείο Έρωτας είναι αυτός που συνέχει τον άνθρωπο, και κυρίως με αναφορά στο πνευματικό στοιχείο, που του συναρπάζει, και είναι τέτοια η συναρπαγή που λένε πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας, ένα ψήγμα μικρό αυτής της σχέσεως προς τον Θείο Έρωτα μπορεί να θεωρηθεί ο ανθρώπινος έρωτας. Με μία σταθή εδώ προειδοποίηση, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Η βίωση του σαρκικού έρωτα ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει ίσως την κατανόηση της σχέσης με τον Τριαδικό Θεό, με αναφορά στην ένωση με τον Υφείο Χριστό. Χωρίς αυτό να σημαίνει για να βιώσεις τη σχέση με τον Υιό Χριστό, ότι πρέπει να περάσεις κάτω από το σαρκικό φρόνημα, κάτω από την πορνεία, από τη μοιχεία. Θέσεις που έχουν εκφραστεί δυστυχώς και στον ελλαδικό χώρο και αναγκάστηκε η Εκκλησία διακριτικά να παρέμβει. Όταν υπάρχει παρερμηνία και μάλιστα μεγάλων θέσεων του μεγάλου ασκητού, του άνοντου κλίμακος, άλλο πράγμα να θεωρείται ο σαρκικός έρωτας προϋπόθεση για να βιώσει το θείο έρωτα, και άλλο πράγμα αυτός που βίωσε και είδε τη διαφοροποίηση ότι μπορεί ενδεχομένως να έχει περισσότερη κατανόηση, ότι το ένα οχριά σαν μέγεθος μπροστά στο μεγαλείο του θείου έρωτος. Γι' αυτό η συναρπαγή από το θείο έρωτα είναι μέγεθος που δεν μπορεί να το διανοηθεί ο άνθρωπος. Και θα έλεγα με αναφορά εδώ στις θέσεις του θεανθρώπου, αυτός που αγαπά το Θεό, αυτός εγκαταλείπει πιπέρα και πατέρα κλπ. Αλλά όταν αυτή η συναρπαγή είναι πραγματική, αληθής, φλεγόμενη η εσωτερικότης του από το θείο έρωτα, άλλος αυτός ξεθυμένη, όπως ξεθυμένη δυστυχώς και ο μεγάλος έρωτας των ανθρώπων μεταξύ τους, οδεύουν με έρωτα τρελή και παλαβή, και είναι πολύ ωραία ένα παραδείγμα από τους πατέρες μέσα, και λέει ο Χρυσόστομος ότι ο ερωτευμένος, κι αν ακόμη λέει ο Χρυσόστομος, είναι ασιελγής μυριάκης η σύζυγος, είναι τέτοιο το στοιχείο του έρωτα μέσα, λέει, που αυτός δεν δέχεται καν όταν να το συζητήσεις για την παρασπονδία της ερωμένης της σύζυγου. Το στοιχείο αυτό, το ερωτικό, μέσα από τη φύση. Συγκλήρωση του βίου, συνουσία, ανδρός και γυναικός συνάφεια, κάτω από την απόλυτη συγκατάθεση και των δύο, ελευθέρα βούλησης. Είπα και χθες και επαναλαμβάνω, η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη, όπως και στο μυστήριο της ιεροσύνης διακονίας, να ρωτήσει το προσερχόμενο. Έτσι και στην περίπτωση του γάμου είναι υποχρεωμένη η Εκκλησία, αν θέλετε και η πολιτεία, αν θέλετε να μιλάμε και για τον πολιτικό γάμο, να ρωτηθεί έκαστον των προσερχομένων και να εκφράσει εκεί ρητός τη βούλησή του. Όχι απλώς να οδεύουν εκεί σαν πρόβατα, και έλεγα και χθες πολλές φορές σε άλλους χώρους, άλλοι νύφοι ήταν υποψηφία και άλλοι να εμφανίσουν στην Εκκλησία. Και ο δυστυχής την απαδέχθη. Και αφού υπέγραψε, ο γάμος έγκυρος, και μετά άλλοι ήταν οι νύμφοι. Η Εκκλησία οφείλει να ρωτάει μέχρι την τελευταία στιγμή, είτε έχει πληροφορίες ενδεχομένως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, να ρωτάει και ξαναρωτάει. Και στο σημείο αυτό θα λέγαμε παίζει μεγάλο ρόλο η προετοιμασία του νέου και της νέας από τις δύο οικογένειες, από τον κύκλο αν θέλετε, και γενικότερα από το χώρο της ενορίας. Ο ιερεύς σήμερα έχουν τα πάντα δυστυχώς αλλάξει, η έννοια της εκκοσμικεύσεως μπαίνει και στο χώρο δυστυχώς της εκκλησιαστικής ζωής. Ο ιερεύς εγνώριζε παλαιότερα στην ενορία τα πάντα, και δεν τα γνώριζε με την έννοια του κουτσοβολιού, διότι αυτός είχε βαφτίσει και τους γονείς, αυτός είχε βαφτίσει και τα τέκνα και τα εγγόνια κλπ. Όπως και γνώριζε την ώρα που ήρχονταν για να κοινωνήσουν, δεν περίμενε να του πούν το όνομα των προσερχομένων νηπίων, τα γνώριζε γιατί ο ίδιος τα είχε βαφτίσει. Αυτό λοιπόν σημαίνει χρέος ευθύνης, η συζυγία ελευθέρα επιλογή, με γνώση όλων των συνεπειών. Δεν μπορεί να αποδέχεσαι τα μεν και να απορρίπτεις τα δε. Και λέω και κάτι ίσως στενοχωρώ τη νέα γενιά. Τον σύζυγο μπορείς κάποια στιγμή να τον ξεφορτωθείς. Τα τέκνα Τα τέκνα δεν είναι του σύζυγου όταν τσακώνεστε ή ο σύζυγος της σύζυγου. Τα τέκνα είναι και των δύο. Διότι λένε πολύ ωραία οι πατέρες σχολιάζοντας και με αναφορά στο κείμενο της γενέσεως «Εκ της άμην άνθρωπον δια Θεού», αυτά αποτελούν καρπόν τη σχέση των δύο, κοινή βούληση και κοινή επιθυμία και συγχρόνως τεραστία ευθύνη για την φροντίδα τους, για την ανατροφή τους, την επιβίωσή τους, και δεν μπορείς να τα εγκαταλείπεις ένθεν και εκεί, ή αν έχεις την οικονομική ευχέρεια να πάρεις εκεί παρανταντάδες και εσύ να ασχολείσαι με άλλα πράγματα, και φυσικά το μυαλό σου δεν θα πάει τίποτα άλλο παρά θα πάει στο στοιχείο της ειδονής, της ευφροσύνης, και η έννοια της υποχρεώσεως της πατρότητος ή της μητρότητος θα μένει στα χαρτιά. Το κράτος δυστυχώς παίζει το ίδιο και βλέπετε, για να φαίνεται δήθεν ότι είναι και δίκαιο απέναντι στα δύο φύλλα, καθιέρωσε τώρα και τη λεγόμενη πατρική γονική άδεια. Δηλαδή μην έχει μόνο ο σύζυγος, διότι όπως έχουν διαγραφεί οι σχέσεις, μπορεί και ο σύζυγος να μην εργάζεται και του κάνουν χάρη και του δίνουν. Τα παιδιά είναι και των δύο. Και δεν είναι καθόλου υποτιμητικό όταν ο ένας δεν είναι στο σπίτι, ο άλλος να είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες των νηπίων. Μηδέ ακόμη θα λέγαμε να τα ταΐσει με βιβερό από τις πρώτες ημέρες. Γιατί πού έχεις εμπιστοσύνη? Έχεις εμπιστοσύνη στη ξένη κοπέλα και την αλλοδαπή κοπέλα και δεν έχεις εμπιστοσύνη στο σύζυγο ή στη σύζυγο? Ή ο παππούς και η γιαγιά, εντάξει, αλλά όταν ο παππούς είναι 90 χρονών, τι να κάνει ο παππούς και η γιαγιά, να δώσει γάλα στο παιδάκι που είναι κάποιον μηνών ενός έτους? Αυτά τα λέω σαν προβληματική, ότι να μην σπέβδουμε προς το γάμο χωρίς να σκεφτούμε τις συνέπειες, να μην οδεύουμε αμέσως μετά από κάποια γνωριμία μιας εβδομάδας, μιας βραδιάς στο γάμο, διότι ο γάμος έρχεται σαν συνέπεια μιας πραγματικής γνωριμίας των δύο προσώπων, που δεν σημαίνει ότι απόλυτα ταυτίζονται από πλευράς γνωρισμάτων, διότι και τα όμοια καμιά φορά δημιουργούν αντιθέσεις, ενώ τα αντίθετα έρχονται και σμίγουν και αποτελούν μια αρμονία συνθέσεως κάτω από την ρητή δέσμευση. Και η Εκκλησία οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτική όταν τελούνται γάμοι με τρομερή διαφορά ηλικίας. Μιλάμε γάμος 70 ετών με κοπέλα που είναι 15 ετών. Και θα πρέπει η Εκκλησία, κατά την προσωπική μου άποψη, να δει το θέμα, να πλησιάσει και τον έναν και τον άλλον και να δει πράγματι αν αυτή η βούληση είναι δεδομένη και τι προοπτικές έχει, και να καταστήσει γνωστό και στους δύο ποιες θα είναι συνέπειες, και όχι απλώς για να υπάρχουν οικονομικές τακτοποιήσεις. Γι' αυτό και είδατε στον ελλαδικό χώρο οι αλλοδαπές από το χώρο των Βαλκανίων, Ρωσίας, Ουκρανίας, Λευκορωσίας, Προσίας, παρότι και εκεί είναι θαύμα Θεού πως διατηρήθηκε μετά από τόσα χρόνια αθέου κομμουνισμού η ορθόδοξο πίστη, να είναι τόσο εύκολος ο γάμος και η διάλυση, ενώ υπάρχει ο σύζυγος στην Ουκρανία, υπάρχουν και τέκνα και κάνουν άλλο γάμο εδώ, και ήρθε η ελληνική πολιτεία εκ των υστέρων να θεραπεύσει και να βάλει κάποια εκεί, θα λέγαμε, στοιχεία να εμποδίζει ότι πρέπει να είναι τόσα χρόνια και λοιπά, για να μην μπορεί να πάρει τη σύνταξη. Είναι πτυχές αυτές καθαρά αστικές της πολιτείας. Η Εκκλησία οφείλει όμως και αυτές τις πτυχές να τις λαμβάνει σοβαρά υπόψη και να περνάει στους προσερχομένους το μήνυμα ότι ο γάμος είναι απόφαση ζωής, στάση ζωής, η οποία προδιαγράφει την όλη του πορεία εν Χριστώ με εσχατολογική προοπτική τη σωτηρία του. Ο άνθρωπος σώζεται και δια του γάμου, σώζει ίδια τις αγαμίες. Και θα το δούμε, και ο γάμος έχει ίδιο χάρισμα και η αγαμία έχει ίδιο χάρισμα, είτε αυτή είναι κατά Χριστόν αγαμία είτε είναι κατά κόσμο αγαμία, αρκεί να είναι αυθεντική και να μην είναι κατά τύπον αγαμία. Δύο λόγια με αναφορά στη θέση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όταν τον ρώτησαν οι Ιουδαίοι να σχολιάσει τα γραφόμενα στο Μωσαϊκό νόμο για το λεγόμενο διαζύγιο, πρέπει να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν τόσο χαλαρά στη χορήγηση του διαζυγίου, πέρα από αυτά τα οποία λέγονται στο Δευτερονόμιο, ότι μπορούσε ακόμη, επειδή δεν του άρεσε του συζύγου Εβραίου, η μαγειρική της συζύγου να της δώσει διαζύγιο. Ή με την προοπτική ότι γνώρισε μία νεότερη και ομορφότερη, του έδινε τη δυνατότητα, όπως σχολιάζεται μέσα από την ραβινική γραμματεία, να πάρει διαζύγιο. Η θέση του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, θα σας τη διαβάσω, να την ακούσετε αυθεντικά όπως είναι μέσα στο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός λέει, διαζύγιο δεν μπορεί να πάρεις παρά μόνο διαλόγους πορνείας. Αλλιώς σε καμία άλλη περίπτωση δεν παίρνει διαζύγιο. Και θα δείτε μέσα στο κείμενο, σχετικοποιεί την έννοια πλέον της μοιχείας απολύτως και με αναφορά στον έναν και στον άλλον, και μάλιστα έχει εκείνη τη μεγαλειώδη θέση, ο ειδών γυναίκα προς το επιθυμίσε, αυτό που απηγόρευε από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, ούκ επιθυμίσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ο Χριστός τη λέει όχι απλώς ούκ επιθυμίσεις, ούτε καν να διανοηθείς, διότι ήδη εμίχευσες εν την καρδία. Δεν σου δόθηκε δυνατότητα να μιχεύσεις, αλλά συνέλαβες τη μοιχεία. Και γνωρίζει κατά την Εκκλησία, ρωτώ το δίκαιο της πολιτείας δεν σε πιάνει παρά όταν επιτελέσεις την πράξη. Κατά την Εκκλησία αμαρτία είναι και η έκφραση της επιθυμίας, έστω και αν δεν μπόρεσες να την ολοκληρώσεις διότι οι συνθήκες δεν σου επέτρεπαν κλπ. Κλπ. Έρχομαι στο κείμενο αυτό της Καινής Διαθήκης. Υκούσατε ότι η αιρέθη της αρχαίης, και εννοεί πάντοτε τους ομοεθνήσου, ου μιχεύσεις. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πάσο βλέπον γυναίκα προς το επιθυμίσει αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Και με αναφορά στο λεγόμενο διαζύγιο. Αιρέθη δε ως αν απολύσει την γυναίκα αυτού, δω το αυτή αποστάσεων. Όταν τη χωρίσεις να τη δώσεις και χαρτί ότι έχει δεσμευτεί. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι όσα να απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, το μόνο που δέχεται δηλαδή, ποιοι αυτήν μη χάστε. Αυτός που την απολύει χωρίς να είναι πόρνη, ο ίδιος είναι προαγωγός στη μοιχεία. Και όσοι αν απολελειμμένη γυναίκα να γαμίσει, και αυτός πάλι που γνωρίζει ότι αυτή η γυναίκα έχει έρθει σε διάσταση, και αυτός εξακολουθεί, ο άλλος πλέον ζει, να μοιχεύει. Πάλι νικούσατε ότι αιρέθη της αρχής. Και με αναφορά στο 19ο κεφάλαιο, όταν τον ρωτούν οι Φαρισαίοι ή έξε στην ανθρώπου, αν επιτρέπεται στον άνθρωπο να απολύσει την γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτία για οποιοδήποτε λόγο, και θέλω να σας δώσω την πληροφορία. Αυτές οι θέσεις του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού καταγεγραμμένες μέσα στα Ευαγγέλια, και όχι μόνο μερός από τον Ματθαίο αλλά και από τον Μάρκο και τον Λουκά κλπ, εκφράζουν την αυθεντικότητα της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, την οποία δεν μπορεί κανένας να παραποιήσει. Με αναφορά στους Αποστόλους μπορεί να πει κανένας αυτά είναι υπομνηματισμοί των μαθητών κλπ. Αυτοί είναι αυθεντικοί λόγοι του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού και ισχύει πάντοτε ο λόγος του «Ιώτα εν η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του γράμματος τούτου». Λέει λοιπόν, ο δε αποκριτής είπεν αυτής, «Ουκ ανέγνωτε ότι ο ποιήσας απ' αρχής άρσεν και θήλη», που αναφέρεται στο χώρο πλέον της Παλαιάς Διαθήκης, «Επίεσε αυτός και είπεν, έλεγεν τούτου καταλήψει άνθρωπος την πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσχοληθήσετε τη γυναική αυτού και έσονται οι δύο σάρκα μία». Επιβεβαιώνεται διαστόματος του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού η βούληση του Τριαδικού Θεού εκπεφρασμένη στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως με τη δημιουργία του πρώτου ζεύγους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έλεγα όχι μόνο με την παρουσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού στην Κανά αλλά και με την θεμελίωση του γάμου σαν σχέσιο με αναφορά στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Ώστε ουκέτε εσύ δύο, αλλά σάρξ μία, λόγοι του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Ήουν ο Θεός συνέζευξεν, κατά συνέπεια ο γάμος θεοσύστατος από την πλευρά του Τριαδικού Θεού, άνθρωπος μη χωριζέτο. Λέγος είναι αυτό. Τι ουν μοσίσαινε τι να το δούνε βιβλίο αποστασίου και απολύσετε. Γιατί λέει ο Μωυσής παρά τα αυτά λέει να του δώσει το βιβλίο να φαίνεται ότι έχει δέσμευτεί και θα απαντήσει ο Θεάνθρωπος. Ότι Μωυσής προς την σκληροκαρδία ημών επέτρεψε νημή να απολύσε τα γυναίκα ημών απ' αρχής δε ουγέγονε τούτο. Η έννοια της χορηγήσεως του διαζυγίου και στο χώρο ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης διαστόματος του Ιησού Χριστού τι σημαίνει? Σημαίνει παραχώρηση από την πλευρά του Τριαδικού Θεού στην σκληροκαρδία των ανθρώπων. Θα λέγαμε επέτρεψε. Η αρχική βούληση δεν ήταν αυτή. Η βούληση ήταν ισόβιος σύζευσης και πολιτεία και των δύο. Αλλά όταν οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούν ο ένας μετά από λίγο διάστημα να ανέχεται τον άλλον και η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη από βλέποντας στην ενότητα των δύο, όταν αυτή η αμοιβαία σχέσης και έλξης και ερωτική ή ψυχική πραγματική αρχίζει πλέον και εκφράζεται σαν αντιζηλία, σαν μίσο, σαν αντιδικία και η οποία μάλιστα μεταφέρεται και είναι τραγικό, έχω πάμπολες περιπτώσεις, μεταφέρεται στο επίπεδο των παιδιών, ο ένας να κλέβει τα παιδιά, να κλέβει η σύζυγος και λοιπά, είναι γνωστά και στον χώρο της δικαιοσύνης, τότε η Εκκλησία τι κάνει? Έρχεται κατά ανάγκη ο φιλόσοφος Μήτυρ να δώσει το διαζύγιο σαν παραμυθία και σαν φάρμακο όπου μπορεί να λειτουργήσει, έτσι. Και φυσικά η Εκκλησία, όσο και αν πιεστεί από την πολιτεία, και στο Βυζάντιο πρέπει κανένας να ομολογήσει το Βυζάντιο τρόπον την αθεοκρατική πολιτεία, και ήταν τυχαίο ότι ο βασιλεύς είχε το δικαίωμα να εισέρχεται στα Άγια κλπ. Η Εκκλησία υπεχώρησε και στην τέλεση του δεύτερου γάμου και στην τέλεση του τρίτου γάμου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία μετά από πορεία 2000 ετών να παραχωρήσει διαζύγιο και για τέταρτο γάμο. Όσο θέλει να κάνει πολιτικό γάμο σύμφωνο σημειώσεις μπορεί να κάνει όσο γάμος θέλει. Η Εκκλησία σεβομένη την ιερότητα του μυστηρίου και σεβομένη τους ανθρώπους κατά παραχώρηση μόνο μπορεί να ανεχθεί το δεύτερο και το τρίτο και μάλιστα θα λέγαμε ο δεύτερος γάμος τι είναι στην ουσία? Ευπρεπής μοιχεία είναι. γνωρίζει πολύ καλά ο Σεβασμιώτης και η Κληρική, ότι σε αυτόν που τελεί η γάμο για δεύτερη φορά, η Εκκλησία κανονικά δεν θα έπρεπε να διαβάσει τις ίδιες ευχές. Και πρόβλημα είναι εάν ένας από τους δύο προσέρχεται πρώτη φορά στο γάμο, τι να κάνει η Εκκλησία. Και εκεί ακόμη η Εκκλησία, φιλοστόργος και φιλανθρώπος ενεργούσα, δεν διαβάζει τις ακολουθίες όπως θα είναι η αδίγαμο, αλλά τις διαβάζει, δεν θέλω να πω ότι δυστυχώς ούτε ευτυχώς, γιατί τι χρωστάει ο ένας από τους δύο όταν αυτός είναι σε πρώτο γάμο. Και πάλι η Εκκλησία αποβλέπει να μην δημιουργήσει πρόβλημα στη σχέση των δύο, έστω και αν ο ένας από αυτούς έχει προγενέστερο γάμο. Λέγω δε ημίν ότι όσαν απολύσει τη γυναίκα αυτού μη επί πορνεία ή οποιοδήποτε άλλο λόγο και γαμίσει άλλην, μη χάτε. Και ο απολελειμμένην γαμίσας μη χάτε. Λέγω συν αυτόν μαθητή αυτού, ή ούτως εστίν η αιτία του ανθρώπου μετά της γυναικός, ού συμφέρει γαμίσε. Σου λένε, ό,τι και να γίνει, στο τέλος θα βγάζεις, θα λέγαμε στον Χριστό, ότι ο γάμος δεν συμφέρει κανένα. Και θα απαντήσει, είναι μεγαλειώδης εκείνη η θέση του Ιησού Χριστού. Ού πάντες χωρούσι των λόγων τούτων. Αλείς δέδονται, αλλά σε εκείνους που έχει δοθεί. Εννοείται άνωθεν, Ισίγαρ ευνούχοι, ήτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω, χωρίς να παβούν να είναι αυθεντικοί άρενες άντρες και αυθεντικές γυναίκες, και εσύ ευνούχοι, ήτινες ευνουχίστησαν υπό των ανθρώπων, γνωστά δυστυχώς σε υπόλεμες καταστάσεις, και εσύ ευνούχοι, ήτινες ευνούχησαν εαυτούς για την βασιλεία των ουρανών. Ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Η έννοια του ευνοχισμού εδώ με αναφορά στην αποκοπή των γενετησίων οργάνων είτε του ανδρός είτε της γυναικός, αυτό συνιστά αμάρτημα τεράστιο για την Εκκλησία, και εάν αυτό έχει αναφορά στον άρενα, τον αποκλείει ρητός από οποιαδήποτε μορφή ιεροσύνης. Και τι δέχεται? Μόνο την πνευματική παρθενία, ευνούχησε αυτόν. Αυτό σημαίνει αγώνας ισόβιος, αγαμία. Θα σας δώσω πολύ ωραία εδάφια από τους πατέρες της Εκκλησίας. Η παρθενία είναι ιδιαίτερο χάρισμα, δεν δίνεται σε όλους και δεν είναι κάτι που κατορθούνται μια στιγμή, αλλά είναι μια συνεχής πορεία μέχρι το τέλος του βίου, με το ενδεχόμενο και ο γέρον, ο ασκητής, ο οποίος έχει φτάσει σε μεγάλη ηλικία, μέχρι την τελευταία στιγμή έχει τον κίνδυνο να πέσει, όπως αυτό θα έλεγε ο Παύλος με αναφορά στο δόγμα «Ο δοκόν αισθάνε, βλεπέ το μη πέσει». Το ίδιο ισχύει, δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, εγώ ό,τι και να με βάρετε με μία γυναίκα, στο τέλος δεν θα υποκύψει, δεν το ξέρεις αυτό. Γι' αυτό και οι πατέρες κάνουν λόγο για άνωθεν κλίση, άνωθεν βοήθεια, και η αγαμία κατά Χριστόν είναι μέγεθος που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες και κατορθούνται, στο βαθμό που κατορθούνται, μόνο με την άνωθεν χάρη, με την άνωθεν βοήθεια. Λέει πολύ ωραία, θα σας δώσω ένα κείμενο από το Μέγαλο Αθανάσιο, στην επιστολή προς αμούν μονάζοντα, και μια πολύ ωραία θέση, αν τα έχω εδώ πρόχειρα γιατί έχω πάρα πολλές σελίδες, πιστεύω να τα βρω γρήγορα, που φαίνεται ακριβώς ότι η αγαμία με την έννοια της παρθενίας, όταν λέμε παρθενία εδώ μιλάμε ψυχοσωματική παρθενία, έτσι. Και το ίδιο θα λέγαμε, αν θέλετε να το μεταφέρω στο χριστολογικό δόγμα, με αναφορά στη Θεοτόκο Μαρία. Η Μαρία προ εν το τόκο και μετά τον τόκον, όχι απλώς μη έχουσα σχέση, να μη διανοηθήσα να συνέλθει και να συνευρεθεί. Αυτό είναι το μέγεθος της παρθενίας. Γιατί η σωματική μπορεί για πολλούς και επικίνδυνους λόγους να εξασφαλιστεί. Το θέμα είναι να έχεις τη διακράτηση της πνευματικής παρθενίας. Θα σας δώσω μια ωραία θέση του Χρυσοστόμου. Γάμος γαρ ούδια την μίξην λέγεται γάμος. Επίου τη γε και η πορνεία γάμος αλήν. Γιατί αν ήταν έτσι και η πορνεία θα ήταν γάμος. Αλλά δια το στέρνιγιν ενή την γαμουμένην ανδρή. Με την έννοια εδώ μονογαμία ε. Και τούτο της πόρνης διέστηκε μη ελευθέρα και σόφρον γινή. Οποιαδήποτε σχέση δεν μπορεί να θεωρείται γάμος. Και εδώ έχει αναφορά σαφώς και στον εκκλησιαστικό γάμο και έχει σαφώς και αναφορά στην έννοια της μονογαμίας και θα δούμε μέσα από τα κείμενα τα βιβλικά. Μόνο εάν αποθάνει, τότε εκείνος υποτίθεται είναι ελεύθερος, εάν θέλει να οδεύσει προς επιλογή νέου συντρόφου. Δύο γάρ ουσόν οδόν εν το βίο περί τούτον μιας μεν μετριωτέρας και βιωτικής του γάμου λέγω. Δύο δρόμοι υπάρχουν στη ζωή, μία μετριότερη και αυτή της ζωής ο γάμος, της δε ετέρας και αγγελικής και ανυπερβλήτου της παρθενίας ή μεν της την κοσμική του τέστην των γάμων έλλειτο εκλέξει προτιμήσει μέμψη νουκ έχει, κατηγορία δεν έχει δωσά τα δε χαρίσματα ου λείψεται. Λείψεται γάρ επειδή περφέρει και αυτός καρπών των τριάκοντα είδε την αγνή της και υπερκόσμιον ασπάσιτο ή και τραχία παρά την πρώτη και δισκατόρθωτο η οδός. Όμως έχει χαρίσματα θαυμασιότερα των γάρ τέλειων καρπών την εκατοντάδα ευλάστησε. Είναι από την επιστολή του μεγάλου Αφανασίου προς αμούν μονάζοντα. Και μια θέση από τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Ενώ εις όλμη τίνιν αγαπητέ όσον το της παρθενίας αξίωμα όπως υψηλών τι έστιν και μέγα χρήμα και υπερβαίνουν την φύση την ανθρωπίνην και τη άνωθεν δεόμενον χειρός. Αντιλαμβάνεστε, αυτό αφήνει την έννοια της ασκήσεως όχι μόνο σε αυτόν που οδεύει στην κατά Χριστόν παρθενία και αγαμία, αλλά και την έννοια της ασκήσεως μέσα στο ίδιο το ζευγάρι. Και θα λέγαμε αναφορά στο κείμενο της ιερολογίας του γάμου, το γνωρίζετε όλοι, το Ισαΐα χόρευε, Άγιοι Μάρτυρες κλπ. Καλούνται εκείνοι μέσα από την κοινή πορεία και θα έλεγα είναι πολύ ωραία τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Ο έκαμος βίος, ενώ φαίνεται ότι είναι βίος ειδονής, τρυφής κλπ. Αν σκεφτεί κανένας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αν θέλουν να μείνουν και οι δύο αυθεντικοί γονείς στην ανατροφή των τέχνων, οι στιγμές θα λέγαμε της ειδονής, της εφροσύνης, έστω αν θέλετε να την περιορίσω σε αυτή τη διάσταση της σχέσεως, είναι μηδέν χρονικά μπροστά στο βάρος το τεράστιο της ευθύνης της παιδαγωγίας των τέκνων, την ανατροφής και του μεγαλώματος των παιδιών. Γι' αυτό και όχι, δεν ισχύει μόνο ο βίος ο καλογερικός είναι δύσκολος, αλλά και ο έντεμος βίος. Γι' αυτό και πάρα πολλοί πριν καν προλάβουν να κάνουν το γάμο το έχουν διαλύσει γιατί δεν είχαν συναισθανθεί, δεν είχαν την προπαιδεία να αναλάβουν τις ευθύνες και το μέγεθος τι σημαίνει γάμος. Δεν είναι πας σε ένα μαγαζί, πήρες μια μάρκα ένα πουκάμισο και δεν σου αρέσει και πας και αγοράζεις άλλο και εσύ μπορεί στον εαυτό σου να συντικοποιείς τα πάντα, οφείλεις όμως τον άλλον, ο οποίος ήταν αποτέλεσμα εκλογής προσωπικής δική σου ή και δική της, να τον σέβεσαι και να τον τιμάς ως εικόνα Θεού και ως σύντροφο της ζωής, που έδωσε σε ανώπιο Θεού και ανθρώπων την ομολογία μιας ζωής ισοβίου κάτω από το ομόζυγον και σύζυγον του βίου. Θα σας δώσω μια αναφορά τώρα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, η οποία είναι πάρα πολύ θεμελιώδης πάνω στο θέμα. Και πάνω σε αυτή την επιστολή, σε αυτό το κείμενο, η παράδοση της Εκκλησίας θεμελιώνει τις σχέσεις των δύο φίλων. Και με αναφορά στη Θεία Ευχαριστία, σας δηλώνω εκ προημίου να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Οποιαδήποτε θέση και διδασκαλία, οποιοδήποτε θεολόγου μεγάλο κι αν είναι ή υποτίθεται πνευματικού ανδρός, η γενετήσια σχέση των συζύγων μέσα στο γάμο δεν μπορεί να νοείται ποτέ ότι είναι εμπόδιο για να προσέλθουν στη Θεία Ευχαριστία. Θα σας δώσω τη θέση του Παύλου που είναι εκπεφρασμένες ρητά στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή στο 7ο κεφάλαιο, που λέει: συνέρχονται επί το αυτό προς καιρόν, σχολάζουν προς καιρόν την προσευχή και την νηστεία, και πάλι να επί το αυτό συνέρχεστε ή να μην πειράζει εμάς ο δαίμον δια την ακρασία, δια τον μη έχει γενετήσεις σκέψεις. Και σας δίνω εκ προημίου τη θέση. Όταν, αγαπητοί, επέλεξες τον σύζυγο, δεν τον επέλεξες να του πεις μετά που ξέρεις από 5 χρόνια εγώ θέλω από εδώ και πέρα να ασκητεύσω, και επειδή έκανα 2 παιδιά τον ρώτησες εκείνο. Και οι θέσεις του Παύλου είναι πάρα πολύ σκληρές. Και η Εκκλησία στο Βυζάντιο δυστυχώς δέχτηκε με κάποια χλιαρότητα ο γάμος να διαλύεται τρόπον τεινά και να αποσύρονται, ή στους τελευταίους καιρούς μπορεί να δει κανένας και άλλες κινήσεις και στο λεγόμενο ελλαδικό χώρο. Δεν μπορείς εσύ, αν είσαι έγαμος κληρικός, να κλείσεις την πρεσβυτέρα εδώ εισαγωγικών σε μοναστήρι και εσύ μετά να γίνεις αρχιμανδρίτης, διότι τη ρώτησες, είναι εκπεφρασμένη η βούλησή της. Είναι πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται. Έρχομαι στο κείμενο. Ο Παύλος στέλνει την επιστολή στην Κόρινθο, μια περιοχή και μια πόλη η οποία έχει έντονο εγκρατητικό κλίμα, δηλαδή αποχή από τις γενετήσιες σχέσεις, σαν καρπό τις διδασκαλίες του γνωστικισμού, ο οποίος για να μην διαιωνίζεται το κακό με την διέννηση τέκνων και γίνεται το θέλημα του κακού δημιουργού Θεού. Ποιο ήταν η λύση κατά τους γνωστικούς? Να μην υπάρχει παιδοποία. Και πώς θα υπάρχει παιδοποία? Όχι σαρκικές σχέσεις. Ο γάμος δηλαδή καταδικαστέως, ενώ τα κείμενα ήδη της Παλαιάς Διαθήκης και οι θέσεις του Χριστού δεν είναι αυτές. Απαντάει λοιπόν ο Παύλος όταν τον ρώτησαν: «Πυριών με γράψατε μη καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε». Μου γράψατε ότι είναι καλό να μην έχει καμία επαφή με τη γυναίκα. «Διαδέτας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω». Και θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην περάσει το αρνητικό μήνυμα ότι ο γάμος έχει καθιερωθεί στην Εκκλησία προς αποφυγή της πορνείας. Αυτή είναι η αρνητικότατη διάσταση. Και θα σας δώσω μια πολύ ωραία θέση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος, αν και δέχεται ότι ο γάμος είναι μεταπτωτική κατάσταση και δεν υπήρχε πριν, ο Χρυσόστομο δέχεται ο σκοπό του γάμου και την παδοποιία, αλλά και τη σοφροσύνη των δύο συζύγων. Και μάλιστα μεταξύ των δύο σκοπών ο ίδιος ο Χρυσόστομος θεωρεί σε προτεραία βάση την έννοια της σοφροσύνης των δύο συζύγων. Έχουμε στο κείμενο. Τη γυναική ο Ανήρ την οφειλωμένη εύνη αναποδιδότο. Ομοίως δε και η γυνή το ανδρή. Πλήρης ισοτιμία. Και η θεμελίωση. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Εφόσον είναι δύο και γίνονται ένα, ο ένας δεν μπορεί να λειτουργεί ερήμην του άλλου και θα λέγα θέλει δεν θέλει, το λέει πολύ λαϊκά ο λαός, κάνει κοπελιά και θέλει. Μη αποστερείται αλλήλους και στον άνδρα απευθυνόμενος και στη γυναίκα. Ή μη τι αν εξυμφώνου προς καιρό, όχι συνεχώς. Ο γάμος δεν σημαίνει πλέον αποχή από τις γενετήσεις σχέσεις, εγκράτεια, απόλυτη. Ή να σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή. Και θα έλεγα και με αναφορά στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που είναι η σοβαρότερα καθιερωθήσα νηστεία στον χώρο της αρχαίας εκκλησίας μέχρι σήμερα και αυστηροτέρα, η εκκλησία πολύ καλά έκανε και απηγόρευσε την τέλεση των γάμων σε αυτή την περίοδο. Η εκκλησία και αν ετέλεσαν το γάμο πριν μπούμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τι θα κάνουν, αυτό είναι επιλογή των δύο. Η Εκκλησία προβάλλει το ιδεώδες σαν μια πορεία μέσα από τη Τεσσαρακοστή προς συνάντηση με τον νυμφίο Χριστό και την ολοκλήρωση αυτής της πνευματικής πορείας στη Θεία Κοινωνία, και δεν έρχεται ποτέ διακριτικά, τουλάχιστον η Ορθόδοξη Εκκλησία, να ρωτήσει καθέναν τι κάνει. Είναι πάρα πολύ διακριτική. Ούτε και ο πνευματικός οφείλει εδώ να μην είναι διακριτικός. Όποιος από τους συζύγους έχει πρόβλημα, πηγαίνει ο ίδιος και το εξομολογείται ελευθέρως, χωρίς αυτό να μπορεί ποτέ να κοινοποιείται σε κανέναν, είτε είναι πρεσβυτέρα είτε είναι διακόνης, τι άλλος είναι. Και πάλι είναι επί το αυτό συνέρχεστε, θα λέγαμε επιχειμένης της Θείας Ευχαριστίας. Θέλετε με αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη με τους άρρους της προθέσεως, θέλετε και άλλες αναφορές. Έχει τη δυνατότητα εν ώψη της Θείας Ευχαριστίας να οδεύσει κάτω από μια πορεία πνευματική που σημαίνει και αποχή και από τους δύο, με αναφορά στη σωματική συμμετοχή και των δύο να δεχθούν τη Θεία Ευχαριστία. Και είναι γνωστό μέσα από τους κανόνες της Εκκλησίας, η Εκκλησία ακόμη και φιλανθρώπος φερωμένη, εάν είχαν συνέλθει, δεν τους επιτρέπει μεν να κοινωνήσουν των αγάδων μυστηρίων, τους επιτρέπει όμως να βρίσκονται στον χώρο της Εκκλησίας, της Θείας Λειτουργίας. Και αυτό πάλι σαν έκφραση φιλανθρωπίας. Ή να μην πειράζει ημάς ο σατανάς δια την ακροασία ημών. Τούτο δε λέγω κατά συγνώμην και ου κατ' επιταγήν, συμβουλευτικά. Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν. Αλέκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτως, ως δε ούτως. Κάθε ένας έχει το δικό του χάρισμα, άλλος έχει το ένα, άλλος έχει το άλλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει χάρισμα. Και είμαστε πάρα πολύ μικροί να καταδικάζουμε τους άλλους, όταν αποδεικνύεται πολλές φορές αυτοί οι μικροί έχουν τεράστια χαρίσματα, απλώς δεν τους παρισχέθη δυνατότητα αυτά να τα φανερώσουν και να τα εκδιπλώσουν. Γι' αυτό και θα λέγαμε η έννοια της παιδείας, που είναι μεγαλειώδες αγαθό, πρέπει να παρέχεται εξίσου σε όλους, άρενες και φίλες, σε όλες τις βαθμίδες. Δυστυχώς και ο ελλαδικός χώρος σε αυτό πάσχει, και σαν συνέπεια της κρίσεως αυτή, αυτό το πράγμα που ήταν ήδη προβληματικό θα γίνει ακόμη δυσμενέστερο, διότι η αγωγή σιγά σιγά θα φτάσει σε κάποιες εποχές που αν είχες χρήματα, είχες διδάσκω, θα πάμε όχι μόνο στην αρχαία Αθήνα και στην περίοδο της τουρκοκρατίας κλπ. Ο δάσκαλος πληρωνόταν, έτσι. Διότι όταν το κράτος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να συντηρεί ή τα σχολεία να συρρυκνώνει κλπ, τότε ποια παρεχομένη αγωγή. Στα χαρτιά, στο σύνταγμα θα φαίνεται η δωρεάν παιδεία και στην πράξη δεν θα υπάρχει δωρεάν, θα είναι πληρωμένη η παιδεία. Και αν και κάποιοι από τους γονείς έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να βοηθήσουν κατοίκον τα παιδιά, καλώς αλλιώς, από πού θα πάρουν τα παιδιά τις πληροφορίες. Λέγω δε τις αγάμεις και τις χείρες, καλόν αυτής εστίνε αν μείνωσιν ως καγό. Προσωπική του θέση του Παύλου, κύριος προτίμησε την αγαμία. Είδε ουκ εγκρατεύονται, γαμισάτωσαν. Χρήσον γαρεστή γαμίσε ή πυρούστε. Και εδώ τώρα έφυγε από εκείνη τη θέση πιο πάνω ο διατασπορνίας και λέει, βλέπετε πως το θεραπεύει, προκειμένου να σε καίει το ερωτικό στοιχείο, τότε καλύτερα να προτιμήσεις το γάμο. Αλλιώς, εάν δεν το προτιμήσεις το γάμο, θα οδεύσεις προς την πορνεία, προς τη μοιχεία. Της δε γεγαμικός η παραγγέλω, ουκ εγώ, αλλά ο Κύριος. Γυναίκα από ανδρός μη χωριζέστο. Εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος ή το ανδρή καταλαγήτο. Και άνδρα γυναίκα μη εφαίνε. Της δε λυπείς εγώ λέγω, ούχο Κύριος ή της αδερφός γυναίκα έχει άπιστον και αυτή στην εκδοκή και με ταυτού μη εφιέτω αυτήν, και γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό στην ευδοκή κήρυματα αυτής. Μη αφιέτω αυτό. Υγεία στεγάρ ο ανήρ, ο άπιστος εν τη γυναική, και υγεία στε γυνή άπιστος εν το ανδρή. Θα λέγαμε πόσοι γάμοι έχουν διασωθεί παρά τις ατασταλίες συνήθως, και δεν είναι καθόλου τυχαία ακόμη και στην αρχαία εκκλησία η έννοια της προστασίας αυτού ο οποίος λοξοκοιτούσε, η προστασία ήταν των ανδρών. Και λέει πολύ ωραία ο Γρηγόρος ο Θεολόγος, φυσικά αφού νομοθετούν οι άνδρες και εκεί πέρασε η ανδροκαρδική διάσταση. Ενώ τι λέει ο Παύλος, αυτό πρέπει να υπάρχει εξίσου και στους δύο. Η έννοια λοιπόν τη συζύγου, η οποία παραμένει πιστή και αμετακίνητη και αδραία στην συζυγική αιστεία, αυτή διασώζει το γάμο από τον αποστάτη προς καιρόν, ο οποίος αναγκάζεται και επιστρέφει εν μετανία. Αυτό όμως συνεπάγεται τεράστια κουράγια, αποθέματα ψυχικά, πνευματικά, πίστεως, θυσία πραγματική, να τον συγχωρέσει επιστρέφοντα, εάν επιστρέφει εν μετανία. Και έχουμε πάμπολα τέτοια παραδείγματα και καμιά φορά συμβαίνει και από την πλευρά των ανδρών, γιατί μετά από τη λεγόμενη χειραφέτηση των γυναικών, και αφού η γυναίκα απέκτησε οικονομικά αγαθά, νομίζει ότι να πας ώρα και στιγμή, αφού κάνει δύο παιδιά, κατά καλά δικάσουν τα παιδιά, μεγάλωσέ τα, και εγώ βρήκα ένα νεαρό, εγώ είμαι 40, βρήκα ένα νεαρό 20, και αντιλαμβάνεστε. Και σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε, διασώζεται ο γάμος, πολλές φορές έχουμε αυτά παραδείγματα πλέον στον ελλαδικό χώρο, κάτω από την πίστη του συζύγου, του αγαθού, ο οποίος αυτό που υπεσχέθη την ώρα της ιερολογίας του γάμου, αυτό το πραγματώνει και αποδέχεται την επιστρέφουσαν. Εν μετανία υποτίθεται, έτσι. και δεν ξέρω και πόσο καιρό θα μπορείτε να αποδέχετε για νέα παρασπονδία και τρίτη παρασπονδία. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις ή μη εκάστο ως εμέρισον ο Θεός κλπ. Τι βγαίνει από όλα αυτά? Η ισοτιμία μέσα στο γάμο και τον δύο. Η ισοτιμία αυτή εκφράζεται στο σεβασμό του ενός και του άλλου σε όλα τα επίπεδα αμοιβαιώτης, ελευθέρα συγκατάθεση και βούληση και συνέργεια στα πάντα. Και θα λέγαμε, ίσως αυτό σας δημιουργεί και προβλήματα, λέει στο κείμενο εκεί ότι ο ανήρ κεφαλή της γυναικός, και το λέει πολύ ωραία και ο Παύλος και με αναφορά στο πέμπτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής, όπως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Και θα σας δώσω αυτό το μέγεθος που εκφράζεται μέσα από τις ζήσεις όλων των πατέρων. Ο Χριστός παραδίδει αυτόν αγνών άσπυλων θυσίαν ή να παραστήσει την Εκκλησία Αγία. Έτσι λοιπόν η θυσία του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και ήταν και πολύ επίκαιρο, ο οποίος ουκ ήρθε διακονηθήν αλλά διακονήσε, τι σημαίνει? Σημαίνει με αναφορά στο γάμο των δύο ότι ο σύζυγος αποτελεί την έμπρακτη έκφραση της θυσίας για τη σύζυγο, και φυσικά αυτό δεν χρειάζεται συζήτηση, οφείλεται να ανταποδίδεται. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορεί ο ίδιος να μισήσει τη σάρκα που είναι ίδια σύζυγός του και οι δύο έχουν τη σάρκα μία, αντιλαμβάνεστε πόσο γερά θεμελιώνεται αυτή η σχέση των δύο κατά Χριστόν και την Εκκλησία, και ότι πόσο γάμος ανάγεται πέρα από τη δημιουργική βουλή του Τριαδικού Θεού και εν Χριστώ με την ιερολογία στον χώρο της Εκκλησίας σε αυτή τη σχέση. Είναι μυστήριο ακατάλυτο, το οποίο υπερβαίνει τις δικές μας δυνάμεις και έχει ανάγκη για να υπάρχει και να λειτουργεί συνεχώς τη δική μας σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Και φυσικά αυτή η σχέση δεν νοείται ερήμην της Εκκλησίας και χωρίς την Εκκλησία, με όλη τη διακριτικότητα που μπορεί να υπάρχει με αναφορά στους κληρικούς. Δεν ξέρω τώρα τι χρόνο έχουμε, σεβασμιότατε. Τι μπορούμε να πούμε δηλαδή? Εγώ έχω τη διάθεση, ή θέλετε να αφήσω να υπάρχουν ερωτήσεις και ενδεχομένως μέσα από τις ερωτήσεις να δώσω άλλες πτυχές τις οποίες δεν έχω αναφερθεί? Ελεύθερα, χωρίς κανένα προβληματισμό. Δεν διεκδικώ κανένα λάθητο. Αν δεν το ξέρω θα σας πω ευθέως ότι δεν το ξέρω, και αν θέλετε να μου δώσετε χρόνο, το δρόμο να σας απαντήσω. Το αλάθητο στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μόνο με αναφορά στην Οικουμενική Σύνοδο και μετά κάτω από τις κονσένσους του πληρώματος της Εκκλησίας. Ούτε ακόμη και η Οικουμενική Σύνοδος μονομερώς έχει την έννοια του αλαθήτου, αν δεν συγκατανεύσει το πλήρωμα της Εκκλησίας. Έτσι θα λέγαμε, η Οικουμενική Σύνοδος εκφράζεται κυρίως δια του Ιερατείου, του κλήρου, παρότι πολλές φορές ο κλήρος εκείνη σε ανώτερο επίπεδο, στο επίπεδο των επισκόπων, αλλά η συγκατάθεση του πληρώματος της Εκκλησίας με την έννοια της αποδοχής έχει κυρίως αναφορά στους άλλους μοναχούς και κυρίως στους λαϊκούς. Και είδατε, είναι γνωστή η θέση, αφού δεν υπέγραψε ο Μάρκος, λέει έτσι, εις μάτιν κοπιάσαμε, ναι, στη Φεράρα Φλωρεντία, Οι άλλοι βάλαν τις υπογραφές τους και λοιπά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Και τι έγινε που υπεγράφει? Εάν αυτή η συμφωνία, ή αν θέλετε, αν μπορεί κανένας να αναφερθεί στις σχέσεις με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία που κατά καιρούς και μέσα από την πολιτική της Βυζαντινής πολιτείας, η οποία πίεζε την Εκκλησία, άλλοτε αποδεχόταν το Βυζάντιο τους Ρωμαιοκαθολικούς ως αιρετικούς και άλλοτε τους αποδεχόταν ως σχισματικούς για να γίνουν οι λεγόμενοι γάμοι, για να με την προοπτική υποτίθεται να βοηθηθεί το Βυζάντιο εναντίον των Οθωμανών κλπ. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι, κυρία Ιωάννα, ναι.
Δεν πειράζει.
Είναι νεότερος εκείνος, τον είχα και φοιτητή, μπορεί να περιμένει. Εσείς είστε και μητέρα τώρα και μάλιστα μεγάλων παιδιών.
Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι ξεκινώ από το δεδομένο ότι στην εποχή του Χριστού ήταν υποβαθμισμένος ο ρόλος των γυναικών. Και αυτός υπεράσπισε τη γυναίκα και την αναβάθμισε. Σήμερα η γυναίκα έχει κάνει στην ανδροκρατούμενη κοινωνία που ζούμε, πιστεύω, αρκετούς αγώνες για κοινωνικά δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και πέτυχε βέβαια αρκετά στον επαγγελματικό χώρο. Αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω τη θέση της σημερινής νέας γυναίκας που στην προσπάθεια να διεκδικήσει αυτές όλες τις ελευθερίες που ήθελε για τον εαυτό της, απομείωσε στοιχεία και χαρακτηριστικά που καθόριζαν το ανδρικό φύλο. Και θα αναφερθώ στο γεγονός της συμβίωσης που επέλεξε στη ζωή της. Εγώ το θεωρώ μια μορφή εκπόρνευσης του εαυτού της και κατάπτωσης ηθικής. Τη γνώμη σας πάνω σε αυτό θα είναι.
Πρώτα να σας δώσω τη θέση. Οι θέσεις του Χριστού και όπως αυτές εκφράζονται ακόμη στον Παύλο, ο Κένι Άρσεν και Θήλη, πλήρης ισοδημία, η θέση δυστυχώς της γυναικός και της λεγόμενης χειραφετημένης γυναικός, αν συγκριθεί με τη θέση της Ελληνίδας γυναίκας στο χώρο των αρχαίων Αθηνών ή ακόμη και την Ομερική περίοδο, είναι θλιβερά. Ήταν αρχόντισα κυρία, πάρτε αν θέλετε την Πηνελόπη, μέγεθος συζυγικής πίστεως τεράστιο. Ή αν μπορούσα να αναφερθώ στο λεγόμενο γάμο, είμαστε μάρτυρες του μεγαλύτερου θαύματος των αιώνων στον ελλαδικό χώρο, τον Παρθενώνα, ο οποίος είναι αφιερωμένος πού? Στην Παρθένο Αθηνά. Η έννοια της αγνότητος πέρα από την πυθία που πέρασε στο Βυζάντιο αργότερα. Έτσι λοιπόν μπορεί να πει κανένας ότι η χειραφέτηση της γυναικός, εγώ το λέω ευθέως, την κατέστησε δούλη, όχι απλώς δούλη του συζύγου, κάτι παραπάνω. Διότι και σε πολλές, εγώ κατάγομαι από περιοχή η οποία δεν έχει πολλούς οικονομικούς πόρους, αλλά καβάλα πήγαινε ο άντρας στο χωράφι και η γυναίκα έσερνε το γάιδο με το άλογο, έτσι, ο αφέντης, έτσι. Και αλλάξανε μεν τώρα οι συνθήκες, αλλά και στο σπίτι που θα πάει, παρά το πλυντήριο που έχει και άλλα μέσα τα οποία διευκολύνουν την προσωπική της ζωή ως μαγείρισα ο συζύγου, είναι πάντοτε στη διάθεση και στα κέφια του συζύγου, ο οποίος έχει πάει στο καφενείο, τα έχει πιει και έχει τσούξει και επιστρέφει και έχει όλες τις επιθυμίες και ούτε καν τη ρωτάει εκείνη. Ήταν στη δουλειά, από τη δουλειά και είναι πολύ ωραία, το γνωρίζετε εκεί με την Παναγιωταρέα, τι κάνει μια σύζυγος και στο τέλος κατήτησε να είναι όχι δούλη, κάτι παραπάνω, ενώ ήταν κυρία. Ή αν θέλετε ακόμη να σας δώσω μια αναφορά στη γυναίκα του ναυτικού, ο οποίος ανεμόδερνε στους ωκεανούς. Εκείνη ήταν η αρχόντισσα, η κυρά. Εκείνη κρατούσε το σπιτικό και θα λέγα και κάτι άλλο με αναφορά στις νέες γυναίκες. Εγώ είμαι από περιοχή που έχω βιώσει πολύ καλά όλα τα αίσθημα του γάμου και θυμάμαι πολύ καλά ότι οι γονείς της κοπέλας που θα έφευγε να πάει στο σπίτι του γαμπρού, της έδινε οδηγίες η μάνα ότι εκεί που θα πας αυτή είναι νέα σου μάνα και οφείλεις εκεί να είσαι σε πλήρη υπακοή, να σέβεσαι και τον άντρα σου και τα πεθερικά σου. Και μιλάμε σε καταστάσεις πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολες που μόνο δεν την είχαν κάνει αποδεχτεί ως κόρη. Και το λέω αυτό, αυτά τα μηνύματα εάν περάσει το ζευγάρι δια των γονέων πεθερικών από τη μία πλευρά και από την άλλη, τότε θα πρέπει η γυναίκα για να μην είναι πλέον δούλη να έχει τις ανάλογες βοηθείας χέρι από την πλευρά του συντρόφου ή από την πλευρά καμιά φορά ακόμη και των γονέων, των πεθερικών, οι οποίοι είναι ακόμη πολλές φορές, έχω εδώ τη ξαδέρφη της μακαριστής συζύγου, η οποία τώρα είναι η γιαγιά και έχει ήδη μεγάλα εγγόνια και εύχομαι να έχει υγεία να μεγαλώσει και να δει και δυσέγγωνα. Και αν χρειαστεί μπορεί να βοηθήσει πέρα από την κόρη της που έχει ήδη 3 παιδάκια, να βοηθήσει και τη νέα κόρη σύζυγο του γιού της να τα μεγαλώσει και να βοηθήσει. Έτσι λοιπόν η σχέση της γυναίκας, η οποία στα χαρτιά ανέβηκε, στην ουσία τρέχει και δεν φτάνει. Και οι συνειδητές γυναίκες, και εγώ το βιώνω πέρα θέλετε και με αναφορά στον έγκαμο γιο μου που έχει δύο παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, η αγωνία της μάνας που φεύγει το πρωί και το παιδί έχει πυρετό, σε ποιον το αφήνει, σε ποιον το αφήνει. Και με πόνο ψυχής πάει και δουλεύει. Και αν ήταν δυνατόν να μην έχει ανάγκη τα χρήματα, ποτέ δεν θα πήγαινε να δουλέψει, αλλά θα ήταν εκεί να μεγαλώσει τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και να είναι μάνα και συγχρόνως στοργική σύζυγος, η οποία θα έρθει να ξεκουράσει με ένα χαμόγελο, με μια τρυφερή αγκαλιά τον σύζυγο, ο οποίος για πολλούς και επικίνδυνους λόγους μπορεί να είναι αυτό πρωί ως το βράδυ στα μεσάνυχτα. Και έτσι στα χαρτιά έγινε χειραπέτηση της γυναίκας, η λεγόμενη ισοτιμία της γυναίκας, ενώ στην πράξη δυστυχώς, έτσι πιστεύω εγώ προσωπικά, είναι η δουλεία.
Εγώ
έχω μάθει, επειδή και εγώ ήμουν εργαζόμενος και μακαριστής σύζυγος, έχω ταΐσει μπιμπερό από την πρώτη εβδομάδα, διότι όταν η σύζυγος πήγαινε στην Εύβοια κάθε μέρα από την Αθήνα, αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο χρέος έπρεπε να έχω εγώ ή για εκείνη απάνω μου. Αλλιώς να βρούμε μια γυναίκα, να τα αφήσουμε τα παιδιά, να κάνει μια προσπάθεια να του δώσει 2-3 κουταλιές και άμα το φάει το τρώει εκείνη, το πετάει κλπ. Και βλέπετε την κρίση της ελληνικής οικογενείας που ανατρέφει τα παιδιά μέσα από ολοδαπές, οι οποίες δεν ξέρεις και καμιά φορά τα είναι και λίγο πιο μεγάλα, σε τι άλλες καταστάσεις μπορεί να τα οφήσουν. Και είδατε είναι παρατηρημένο τώρα και με βίντεο που παρακολουθούν, που βλέπαν ακριβώς ποιες ήταν οι κινήσεις και τι παρήχαν αυτές οι γυναίκες, οι οποίες κοίταγαν μόνο, ίσως η περίπτωση εδώ, γνωρίζω μια Λαρίσα που είχε η Στέλλα εγώ, περίπτωση έτσι, η οποία όχι μεγάλωσε τα παιδιά της Στέλλας, αλλά μεγαλώνει για τα εγγόνια, τα παιδιά της Βίκης. Αυτές είναι περιπτώσεις σπάνιες. Πρέπει να το έχει μέσα της, να αγαπάει τα παιδιά. Τα παιδιά δεν τα αγαπάς απλώς διότι πληρώνεσαι, πρέπει να τα αγαπάς γιατί και αυτά τα θεωρείς δημιουργήματα ανθρώπους και τους σέβεις όπως σέβεσαι τον εαυτό σου. Ακούω πάτερ.
Δύο πολύ σύντομα ερωτήματα ήθελα να κάνω. Το πρώτο, αν είναι λάθος που επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ ορθοδόξων και ετεροδόξων, και το δεύτερο, εάν είναι επίσης λάθος της Εκκλησίας που χειροτονεί άγαμους χωρίς να έχουν περάσει από το στάδιο του δόκιμου μοναχού και του μοναχού.
Στο πρώτο να σας απαντήσω, η παράδοση της Εκκλησίας ήταν να μην γίνεται γάμος στην πρώτη Εκκλησία ή δυνατόν να είναι και οι δύο ομόπιστοι ορθόδοξοι. Και απέφευγε το γάμο με Ιουδαίους. Σιγά σιγά τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο χαλαρά και κυρίως την περίοδο της μεγάλης ακμής του Ισλάμ, ο γάμος με τους Μωμεθανούς ήρθε σε πολύ χαλαρότερη κατάσταση και επετρέπεται μεικτή γάμη κι αυτή, Η Εκκλησία αναγκάστηκε να υποχωρήσει, διότι είναι εκμεταλλευμένη βούληση, δεν μπορεί να μπει εμπόδιο η Εκκλησία. Και βλέπετε και αυτές οι δεσμεύσεις που υπάρχουν, και εκεί υπήρχε στο Βυζάντιο, να βαπτίζονται και να γίνονται ορθόδοξα τα παιδιά του άντρα κλπ. Η Εκκλησία τι κάνει, κάνει και τους γάμους με ετεροδόξους. Και έχουμε και την εμπειρία εδώ από τον ελλαδικό χώρο, την περίπτωση της πριγκιπίσης Σοφίας με τον Χουάν Κάρλος και λοιπά, και με όλα τα προβλήματα που ακούγονται τώρα στην Ισπανία για το ζεύγος. Η Εκκλησία, εφόσον είναι η βούληση και των δύο, και δεν μπορεί να περνάσει, θα λέγαμε, προληπτικά να περάσει το μήνυμα. Αλλά το μήνυμα αυτό δεν είναι αναγκαστικό μέγεθος αποδεκτό, εάν θέλει ο άλλος το σέβεται. Ή έχω εδώ περιπτώσεις συγκεκριμένες και στον χώρο του Τσιρίγου, η Χρυσούλα του Καδιώτου και της Μαριέτας, έτσι. Έτσι ήταν από πάνω, τη χάρη του Θεού, να γνωρίσει τον Ινδό, που να το γνωρίσει, στην Αμερική. Ή έχω άλλη περίπτωση, από το χώρο των Χριστιανικών Ενώσεων του Πατρός Αγγέλου Νησότη, ο οποίος έφυγε ο Χάρης και πήγε και γνώρισε μία Κινέζα. Η Εκκλησία δεν μπορεί να μπει εμπόδιο. Και ούτε αποκλείεται, έτσι, και σε αυτή την περίπτωση, να γίνει ο Ινδός ίσως Χριστιανός, και καμιά φορά θεωρητικά, ανάλογα τι εβραία πίστη είχε, να αλλάξει και ο Ορθόδοξος και να γίνει εκείνος αιρετικός ή άπιστος. Η Εκκλησία, και το θέμα πλέον της ανατροφής των παιδιών, και αν ακόμη αυτό θεμελιώνεται, θα λέγαμε, και νομικά ακόμη, αυτό είναι με αναφορά στο πρωτοζεύγος. Και βλέπετε Έλληνες οι οποίοι έχουν νυμφευτεί αλλοδαπές, όχι Ορθοδόξους, κατόρθωσαν τα παιδιά να μιλούν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, διότι ο πατέρας φρόντισε και μιλούσαν τη γλώσσα την ελληνική, ενώ συνήθως η γλώσσα μαθαίνεται από τη μάνα. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ακόμη, αν θέλετε, επειδή τα κύθαρα έχουν πάρα πολλούς στην Αυστραλία, να είναι Αυστραλοί οι οποίοι σιγά σιγά με την θέληση της Ελληνίδας μητέρας Τσιριγόδης, αν θέλετε να το εξειδικεύσω, έμαθε και ο Αυστραλός την ελληνική γλώσσα, και σιγά σιγά πολλές φορές έχουμε και περιπτώσεις που αυτός, όταν κάθεται ελεύθερα και βλέπει, αρχίζεται, προβληματίζεται μήπως το ορθόδοξο δόγμα είναι διαφορετικό από το δόγμα των Προτεσταντών. Αυτό όμως είναι τεράστιο μέγεθος. Η Εκκλησία δεν μπορεί να μπει εμπόδιο. Η έννοια της τελέσεως τώρα του γάμου, αυτά τα ξέρει περισσότερο ο Σεβασμιότατος, και κατά το ένα δόγμα και το άλλο, αυτά για μένα με βρίσκονται λιγάκι προβληματισμένο. Κάνεις το γάμο στον έναν, κάνεις το γάμο στον άλλον, είναι όπως είναι οι ορκομοσίες των βουλευτών, άλλος ορκίζεται στο Κοράνιο, άλλος ορκίζεται στο Ευαγγέλιο, δεν ηχεί μεν καλά, αλλά η Εκκλησία τι να κάνει, η Εκκλησία έρχεται να δώσει λύση, έστω θα λέγαμε σαν φάρμακο, στη σχέση. Όταν αυτή επιμένουν στη σχέση, τι θα κάνει, προκειμένου αυτή η σχέση να είναι μία πορνεία, μία διαρκής πορνεία, έρχεται η Εκκλησία θεραπευτικώς να θεραπεύσει αυτή την κατάσταση. Όχι ότι επευλογεί τα μηνύματα πότε θα χτυπήσει, αυτό δεν το ξέρει κανένας, έτσι. Έτσι ο άλλος είχε επιλέξει να είναι μοναχός, πήγε στη Ραϊθό και σε κάποια ηλικία στα 50 του, έτσι, τότε ξέχασε τη μοναχική υπακοή, όλη την υπόσχεση, τα εγκατέλειψε, ενυμφεύθη και. Αυτά είναι εκτροπές. Η Εκκλησία, σεβομένη τον εαυτό της, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απόλυτη, πρέπει να είναι απόλυτη. Γι' αυτό και στο θέμα πλέον του κληρικού, η Εκκλησία πρέπει να είναι πάρα πολύ επιφυλακτική. Πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν σου είπε κανένας να γίνεις μοναχός. Μπορούσε να γίνει έγκαμο κληρικό. Δεν σου είπε κανένα να γίνει καν κληρικό. Σήμερα δεν είναι ένα λειτουργήμα που σου αποδίδει και χρήματα. Και ειδικώ θα μάλιστα, αν σκεφτεί κανένα τι είναι ενορίε στα κύθρα. Η ενορία στα κύθρα είναι σαν να είναι στην ενορία που ανήκω εγώ ουσιαστικά στην Άγιο Παντελήμωνα Χαρνών. Το κηρύγκο είναι μια πτυχή τη ενορία του Αγίου Παντελήμωνα. Γίνεται κληρικός επειδή αυτή είναι η προσωπική του επιθυμία και η βούληση. Και το ίδιο σεβαστή πρέπει να είναι και η βούληση της γυναικός η οποία πορεύεται σε αυτή την πορεία. Και σήμερα πρέπει να ομολογήσει κανένας, όπως δυστυχώς διαγράφονται οι σχέσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κοπέλα η οποία να γίνει πρεσβυτέρα. Γιατί αντιμετωπίζει ένα σωρό χλέβες, κάθεται... Εγώ είμαι από περιοχή που είναι λίγο διαφορετικά τα έθη. Κάθεται ο παπάς μετά την εκκλησία στο καφενείο και είναι και πρεσβυτέρα, έτσι. Όσοι δεν το ξέρουν, λένε, για δες ο παπάς έχει φιλενάδα. Ή μπορεί να είναι η κόρη του παπά, έτσι. Και λες, σχολιασμοί πάρα πολύ κακοί και περίεργοι, όταν δεν το ξέρει. Έτσι λοιπόν, η ανάληψη του μεγέθους της του λειτουργήματος της ιεροσύνης συνεπάγεται και για τον άντρα αλλά και για την κοπέλα η οποία πρόκειται να γίνει πρεσβυτέρα και η οποία οφείλει κάθε φορά και κάθε στιγμή να αναδειχνείται ισότιμος, ισόκυρος και να, έχει, να είναι πράγματι και να τη χάνει της πνευματικής τιμής από την ενορία όπου υπάρχει. Και να μην είναι απλώς σύζυγος της παπαδιάς, με θέλω να σχολιάσω άλλες καταστάσεις, τις έχουμε ζήσει και στο χώρο του Συρίγου ή σε άλλες περιοχές. Αυτά είναι θλιβερά μεγέθη. Άλλος.
Δηλαδή στο θέμα, απλώς για να καταλάβω, στο θέμα ότι αν, για κάποιον που θέλει να γίνει άγαμος σύζυγος.
Όμως θέλει να γίνει άγαμος, πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά.
Δεν θα έπρεπε πρώτα όμως να γίνει δόκιμος μοναχός και μετά μοναχός. Πώς κατευθείαν γίνεται ξαφνικά ιερομόναχος από το πουθενά, ας πούμε. Αυτό ρωτάω εγώ δηλαδή. Όταν κάποιος έρχεται για να γίνει μοναχός, πρέπει να προσέλθει το δόκιμο. Πώς κάποιος ξαφνικά έρχεται και γίνεται ιερομόναχος.
Η Εκκλησία, θα σας δώσω την απάντηση αμέσως. Ο Φώτιος ήταν κληρικός. Και ο Φώτιος ανηγορεύτηκε και έφτασε πατριάρχης. Δεν αποτελεί εμπόδιο. Και ούτε είναι απαραίτητο επειδή υπάρχει το λεγόμενο, και είναι όλα σχετικά έτσι. Το στάδιο της δοκιμασίας έχει μεν σκοπιμότητα εάν πράγματι ασκείται και λειτουργεί. Αλλιώς χρονικά δεν λέει τίποτα έτσι. Μπορεί να είναι ο άλλος δόκιμος, να είναι έτη και να είναι ανέτοιμος εντελώς από τον άλλον ο οποίος οδεύει αμέσως. Και εκεί είναι η ευθύνη και του τοπικού επισκόπου ο οποίος θα τον χειροτονήσει και της όλης εκκλησίας και σαν ενορία ακόμη να λειτουργήσει θετικά. Δεν σημαίνει επειδή πήγε μέσα από το στάδιο αυτό. Δεν θέλω να πω σε άλλα παραδείγματα γιατί θα αναφερθώ σε χτυπητά σε παραδείγματα και θα αρχίσω να σας δημιουργώ σκάνδαλα σαν προβληματισμούς. Μόνο θα πρέπει η Εκκλησία να είναι πάρα πολύ προσεκτική, ο Σεβασμιότατος το γνωρίζει και είναι, θα έλεγα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και υπέρ των θεών, τηρητής, κρατάει όχι απλώς καλά το τιμόνι σε αυτό το θέμα της επιλογής των υποψηφίων κληρικών, αλλά με το παραπάνω. Ενώ σε αντίθεση με άλλες πραγματικότητες που χωρίς κάτι με το παραμικρό, πώς τι τον κάνεις. Έχεις διερευνήσει. Ο άλλος ήταν έγκαμος, κληρικός, εγκατέλειψε το άσο, ενυμφεύτη και μετά ξαναχειροδοτήθηκε πάλι. Μη σας δώσω, είναι άλλοι προβληματισμοί που σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν υπάρχουν στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Υπάρχουν σε κάποια μέλη της Εκκλησίας, τα οποία δυστυχώς αυτά τα μέλη μπορεί να είναι και ακόμη στο βαθμό της Επισκοπής. Και ο Επίσκοπος δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Να μην το λησβολείτε αυτό. Και ένα άλλο στοιχείο που μπορώ να σας δώσω. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε μια προσπάθεια από τον Όσιο Κορδούης να καθιερωθεί υποχρεωτική αγαμία σε όλο τον κλήρο. Και εξανέστη ο Παφνούτιος και επεκράτησε οι θέσεις εάν κάποιος θέλει να μείνει στον κλήρο και να είναι άγαμος καλός. Εάν θέλει να είναι έγκαμος, να είναι έγκαμος. Και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Συνεσίου Επισκόπου Πτολεμαϊδός, τον οποίον επίεζαν να εγκαταλείψει την σύζυγο. Και δεν την εγκατέλειψε προς τιμή του. Και δεν αποτελεί εμπόδιο το ένα μυστήριο του άλλου. Η Εκκλησία μόνο για λόγους καθαρά πνευματικούς θέλει από το χαμηλότερο να οδεύει προς το πνευματικότερο. Γι' αυτό προηγείται το μυστήριο του γάμου σε αυτόν που θέλει να γίνει κληρικός έγκαμος και έπεται η χειροτονία και ποτέ το αντίθετο. Γι' αυτό και είναι ανυποχώρητη και πιστεύω ποτέ δεν θα υποχωρήσει η Εκκλησία στην τέλεση και δευτέρου γάμου, παρά το γεγονός ότι πράγματι αυτός όταν προσήρχε στο γάμο προσήρχε το και μετά στο μυστήριο με την προοπτική ότι θα είναι έγκαμος και θέλησε η ζωή, όπως θέλετε το θέλημα του Θεού, να φύγει η σύζυγος σε ένα τροχιό, σε κάποια αρρώστια. Δυστυχώς και αυτός αναλαμβάνει το βάρος της πολιτείας μόνος του, όπως και πάρα πολλοί και άντρες και γυναίκες που άλλοτε ο σύζυγος ή η σύζυγος έφυγαν άλλοτε στα 40 τους, άλλοτε στα 50, στα 60 και δεν διανοήθησαν ποτέ οι ίδιοι να οδεύσουν προς το δεύτερο γάμο, όχι μόνο στην ηλικία, σαν τη δική μου ηλικία, εγώ με 73 ετών, αλλά σε ανθρώπους που είναι νέοι την ηλικία και που έχουν ακόμη, θα λέγαμε, και από πλευράς εκφράσεως της γυναικτησίου λειτουργίας την ανάγκη. Η Εκκλησία σέβεται και αυτή την επιλογή και βλέπει και σε αυτούς μια άσκηση η οποία από εκεί και πέρα πάει σόβιος. Άλλος. Ναι.
Η άμπλωση ή η έκπρωση είναι η τεχνική και βίαιη διακοπή της εγκυμοσύνης. Και όταν πρόκειται για ομαλά εξελισσόμενη εγκυμοσύνη, είναι καταφρυτέα και μη αποδεκτή. Όμως έχουν και εγκυμοσύνες οι οποίες είναι παθολογικές. Με τα σύγχρονα μέσα τώρα μπορούμε να δούμε, υπάρχουν συγγενείς ανομαλίες, υπάρχουν έμβρια, έτσι, δεν υπάρχει οργανογέννηση πλήρης. Τότε τι κάνουμε, την άποψή σας.
Η Εκκλησία πάντως επισήμως, από ό,τι γνωρίζω, και στην περιβόητη επιτροπή εκεί της βοηθικής, δεν έχει πάρει επίσημη θέση και μένει στην κλασική θέση της καταδίκης οποιασδήποτε διακοπής κύσεως. Και αφήνει πάντοτε στο θέλημα των δύο, κάτω από τη συμβουλή, αν θέλετε, του πνευματικού τους. Όπως δεν έρχεται ποτέ η Εκκλησία να ρωτήσει τι κάνει το ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρά του, και είναι μακρά από την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε αντίθεση προς τον Ρώμη Καθολικισμό, και σε αυτό η Εκκλησία έρχεται να δει το ζευγάρι τι μπορεί. Και στην πράξη δεν συμβουλεύει ποτέ τη θανάτωση του εμβρίου. Όσο κι αν η επιστήμη, γιατί και η επιστήμη είναι σχετική και πολλές φορές παρά τις διαγνώσεις η επιστήμη δεν έχει επιβεβαιωθεί πάντοτε και μένει αυτή η προβληματική. Είναι πάντως ένα μεγάλο πρόβλημα και απασχολεί, θα λέγαμε, την Εκκλησία σε επίπεδο και του πνευματικού αλλά και σε επίπεδο όλης της ιεραρχίας. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί ο άνθρωπος και σε αυτές τις περιπτώσεις τις δύσκολες δεν εξακολουθεί παρά να είναι άνθρωπος. Και είδατε σήμερα την τεράστια φροντίδα που γίνεται με ιδρύματα κλπ. Για την περίθαλψη των παιδιών που έχουν το σύνδρομο Down. Η Εκκλησία δεν πέρασε ποτέ στην υιοθέτηση επικειμένου του ελέγχου, θα ανατώνουμε όλα τα έμβρια τα οποία ενδέχεται να παρουσιάσουν κατά την επιστήμη αυτό το πρόβλημα. Και παραμένει πάντοτε προσωπική επιλογή των δύο συζύγων. Και αν πει η Εκκλησία τι θέλετε, και αν πει και η πολιτεία ότι θέλετε, στο τέλος αυτοί που αποφασίζουν αποφασίζει το ζευγάρι. Δεν αποφασίζει ούτε η Εκκλησία, ούτε η πολιτεία. Άλλος. Θέλει κανένας άλλος κάτι να ρωτήσει? Σας ευχαριστώ, εντάξει.
Θέλουμε εδώ πάσχει η ψυχή μας να υπάρχει κατά Θεό νομιμοποίησης αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό που δεν είναι Θεός, τίποτα άλλο. Τα άλλα είναι του πονηρού να λέμε ότι πάμε στο πληθυντικό επειδή δεν έχουμε τα λεφτά. Ας κάνουμε αν δεν μπορούν, τα ζεύγια, ας πούμε, υποψήφι, ας κάνουμε ένα απλό γάμο. Χρειάζεται τραπέζια εκεί που γίνεται γλέντια, τούτα τα άλλα που γίνεται μεγάλη δαπάνη, τεράστια δαπάνη. Εκεί δεν τα υπολογίζουμε. Αν ας πούμε αφήσουμε κάτι στην εκκλησία ελεύθερα, μπορεί να το πει κανείς, αλλά η εκκλησία δεν κάνει τίποτα. Δεν θέλει ποτέ τέτοιο όρο θα γίνει εδώ. Αλλού μπορεί να υπάρχουν αστροφές, δεν ξέρω, είναι άλλα θέματα αυτά. Και λυπάται κανείς αν, ας πούμε, εμπορευματοποιείται αυτή η σχέση, ας πούμε, του πιστού με την εκκλησία. Βέβαια, είναι η μεγαλοπόλη, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Είναι 15 γάμοι, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο και έχεις ψάρτες και τρώνε γοροδία, έχεις ιερείς, έχεις νεοχώρους, έχεις τόσο λέει. Όταν, ας πούμε, κάτι αφήσουν, αυτό βέβαια κατά προαίρεση, είναι βέβαια ένα θέμα που μπορεί να το κάνουν, ας πούμε, άμα ζητάνε τέτοια πράγματα. Αλλά ποτέ αφαίρεσαι την Εκκλησία. Αυτό δεν έρχεται ποτέ. Ούτε, ας πούμε, να βάλουμε, πώς το λέμε, έτσι, να κόψουμε τιμολόγια. Όχι τέτοια πράγματα, δηλαδή τα ρήφα που λέμε. Όχι. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να γίνεται. Βάζει περιπτώσει, είπαμε, μακριά από αυτές τις εκτροπές και το μυστήριο όπως το έθεσε, όπως το προσδίεσε τον γάμο, τον ορθόδοξο γάμο, όπως τον προσδίεσε ο κ. Σπιριτής, αυτό είναι εκείνο το οποίο τον άνθρωπο τον περιφρουρεί, τον περιφρυγώνει, τον χαριτώνει, τον σώζει, τον αγιάζει. Γιατί ο γάμος δεν είναι κάτι το απόβλητο που η ερετική, ας πούμε, το συντομαστική και άλλοι, ας πούμε, απέριχταν αυτά τα πράγματα. Είναι όπως η Εκκλησία μας τα έχει τοποθετήσει. Και αυτά είναι έτσι με πολύ σοφία, με πολύ έτσι χάρη. Πολλά πράγματα έλεγχαν, πάρα πολλά δεν στολιάσουμε, πάρα πολλά. Απλώς, κύριε Κριντά, θα σας πω την γνώμη, αυτό που ισχύει σήμερα στην Εκκλησία μας και είναι κανόν απαράδοτος. Δεν υπάρχει ευλογία γάμου με ετερόθεσμο. Αυτό αποκλείεται. Αποκλείεται που δεν αντικείμεται. Είναι ακόμη ας πούμε, και επειδή έχουμε προτεσταντικές ομολογίες που είναι 500-600 και όλα αυτά, εάν δεν αναγνωρίζουν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, δεν κάνουν. Βέβαια γίνεται η συγκατάβαση χάρη του Ορθοδόξου μέρους. Και βέβαια γίνεται μια προσπάθεια, τόσο ώστε εάν θέλουν ελεύθερα, να σπαστούν, ας πούμε, το Ορθόδοξο δόγμα. Δεν το κατανοούν και δεν θέλουν και πληρούν αυτούς τους όρους, υπάρχει η συγκατάβαση της ευλογίας με ετεροδόξους. Κατάφεραν έτσι η συγκατάβαση. Και το θέμα βέβαια εδώ από την Νικόλαος για τους αγάμους οι οποίοι χειροτονούνται, το σωστό βέβαια είναι να περνούν από μοναστήρι, σωστό μοναστήρι, δοκιμασία, σωστή δοκιμασία, όχι δηλαδή πέρασε 3 χρόνια και μπορεί να είναι και πολύ συντομότερο το διάστημα, αλλά είναι να γίνεται κάτι το σωστό. Βέβαια αυτό μπορεί κάποια στιγμή, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και κοινόβιο, σωστό κοινόβιο, κοντά στον επίσκοπο. Και γίνονται οι ακολουθίες, γίνονται όλα αυτά. Μπορεί και αυτό, με την συμπαράσταση του πνευματικού του, να γίνεται, γιατί κάποιοι δεν έχουν, ας πούμε, γιατί όταν πας και γίνεσαι μοναχός, δίνεις υποσχέσεις της όρειας παραμονής του μοναστήρι σου. Είναι δηλαδή αυτό το πράγμα. Υπάρχει το πρώτο στάδιο που είναι η ιεραστή της ευχή, η σαχάριον δασοφορούντα που το παίρνει κανείς αυτό και βέβαια μετά προχωρεί εφόσον θέλει εν τον κόσμο να διακονίσει και σε κάποια φάση της ζωής του και μπορεί να λάβει και το σχήμα όταν ας πούμε υπάρχουν και το κατάλληλο περιβάλλον σε κάποιο μοναστήρι να είναι κλπ. Αυτά είναι άλλα πράγματα τα οποία έρχονται μετά. Νομίζω πήραμε πάρα πολλά από αυτά που ακούσατε σήμερα και σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και νομίζω πως πολύ μας βοήθησε αυτή η συνάντηση απόψινή να κατανοήσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό, η άνομος ησυχία και εξ αυτής τα οποία αλλά και η σοφροσύνη, γιατί όλα αυτά και η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με τη Γραφή και το μυστήριο που τηλούμε είναι επίσης όλα αυτά που θα προσέξουμε, που θέλει να εξασφαλίσει στον άνθρωπο μια αφοσίωση στον άνθρωπό του και στην οικογένειά του. Όταν αυτά επιτυγχάνονται, μέσα σε αυτό είναι και η τεκνογωνία, η ευτεκνία, αυτό που λέει η Εκκλησία μας, τονίζει στο γάμο, να γίνεται, να υπάρχει επιμέλεια που θα σώσει να έχουμε τέκνα, αλλά και τέκνα τα οποία είναι πεπαιδευμένα εν Κυρίω, να έχουμε την εμπειρία Κυρίου ανατροφή. Να, και πάλι ευχαριστούμε την κύριε Περίκη και εσάς που γεννήσατε εδώ την αίθουσα με την παρουσία σας και νομίζω πως όλοι έχουμε ωφελημένοι από αυτή τη συνάντηση να ευχηθούμε καλές Άγιες Γιορτές που επίκυνται. Είμαστε μπαίνουμε εδώ στην τελευταία εβδομάδα της Αγίας Θεοτοκοστής μετά η μεγάλη εβδομάδα και να πούμε ότι η επόμενη συνάντηση και τελευταία για αυτό το κατηχητικό έτος, ας το πούμε έτσι, θα είναι τώρα με τις εκλογές έχουμε ένα θέμα γιατί το είχαμε βάλει την ημέρα των εκλογών 18 αυτοκινός. Αυτό δεν πρέπει να γίνει ούτε να πάει 25 μπορεί να υπάρχουν επαναληπτικές και θα κάνουμε μετά μια εδώ θα γίνει Σάββατο γιατί δεν μπορούμε άλλη μέρα στις 3 του άλλου μήνα είναι Κυριακή των Μεροκών, παραμονή λοιπόν Σάββατο, 7 η ώρα, θα είναι ο πατήρ Παναγιώτης εδώ, η πρόσεχε ο Επίτροπος, θα μας αναπτύξει το θέμα και στις 10 του μηνός θα κάνει στον ποταμό. Και έτσι νομίζω πως είμαστε ωφελημένοι και ευνοημένοι και ευλογημένοι από τον Θεό, καθώς συμπληρώνεται και αυτή η χρονιά, η όμορφη χρονιά πάμε, θα συμπληρωθεί. Πάμε με τα γέννατη, με τη χάρη του Θεού και νομίζω πως και εμείς που θέλουμε και αποφασίζουμε να θυσιάσουμε το χρόνο μας, λίγο χρόνο, τώρα πάμε 2 ώρες εδώ, βγαίνουμε πάντα οφειλημένοι και αυτοί που θα τα ακούσουν, γιατί εδώ μεταδίδεται και θα τα μεταδίδεται από όλα τα μέσα, είναι και αυτοί οφειλημένοι και πιστεύω να όλοι να επηρεαζόμαστε από το στόχο, το ορθόδοξο πνεύμα, από το πνεύμα της Μητέρας Εκκλησίας που η Μάνα Εκκλησία πάντοτε με στοργή είναι κοντά στους ανθρώπους και θέλει με κάθε τρόπο έχοντας το μέτρο της οικονομίας, όχι μόνο με ακρίβεια, αλλά είναι και η οικονομία, να μην αφήσει κανέναν έξω. Όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αυτός ο Άγιος άνθρωπος του Αγιώδης, έλεγε ό,τι έρχονται κοντά μου, λέει, εγώ δεν αφήνω κανέναν. Πάω πιο κάτω από αυτούς και τους μπορώ να έχω μια επαφή και να τους βοηθήσω. Δηλαδή δεν αμολυκάω κανέναν και δεν διώχνω κανέναν. Χωρίς βέβαια να σημαίνει αυτό ότι συμβάζει κανείς ή παραχωρεί σε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γίνουν παραχωρείς. Λοιπόν και πάλι ευχαριστούμε και που καθίσατε και κάναμε αυτή την ωραία έτσι, συνάντηση, το γύρο καθηγητή επίσης και να ευχηθούμε να καλέσει ο Θεός. Κύριε των δυνάμεων μεθυμών γένου, άλλων παρεκτός σου βοηθών, ευθύσες ειδού κέχω.
Πότιμον Κύριε Ιησού Χριστέ.
κόσμο ελεήσθον και σώσον.
Έχεις καλά. Gracias.